Om, kedengaran?
Kedengaran sekali.
Ini dengan Mama. Mama yang baca tadi. Kata-katanya adalah judulnya he atau harmoni. Lalu 6 huruf berikutnya adalah huangse. Huangse, yi he, wei xian. Artinya semi se, bai so ji, qiu si, ai hua. Urusan apapun, nomor satu mau harmonis, apapun urusannya.
Itu seharusnya memang dasar dari segala sesuatu itu keharmonisan sebetulnya. Ya, makanya firstly apa terima kasih sekali untuk kalian hari ini bersama-sama. Kamu udah siap ya? Satu menitmu ini panjang sekali, Tio. Oke. Okay. Udah bisa? Oke. Okay. Jadi, firstly, you know, betul-betul terima kasih sekali untuk kalian yang hari ini memerlukan untuk berkumpul-kumpul dan memungkinkan kita untuk berbincang-bincang. Saya kepingin sekali ngomong ini sebetulnya cuma tunggu waktunya dan saya pikir waktunya ini juga cukup tepat. Beberapa minggu yang lalu saya ini membaca beberapa buku dan finish it off. Dan misalnya buku tebal dari Mind Training yang diterjemahkan oleh Gesi Tupten Jimpa. Ini tebal sekali, ratusan lembar. Setelah selesai itu juga waktu itu saya udah lama sih baca juga Lotus Sutra, Sattama Sundarika Sutra. Dan juga tentunya masih ingat sekali tentang Atagawaka Sutra, Sutra 8 bait ini yang bermula. Setelah selesai itu dan waktu Sinta dan tim translation cerita mengenai diselesaikannya terjemahan dalam Yuhan. Ini saya senang sekali, makanya baca lagi. Setelah membaca itu malah termangu-mangu saya. Kita ini sebetulnya hidup di masa yang luar biasa sekali. Dulu betapa sukarnya seseorang itu untuk membaca satu sutra. Ini belajar satu sutra ini susahnya setengah mati. Kamu harus temuin guru yang tahu dan itu pun kalau mengajar mesti baris per baris, bait per bait untuk bisa ngerti. Sekarang dengan mudahnya kita bisa mendengarkan, bisa membaca sutra yang beragam-ragam, semuanya ini ada. Dan yang menarik tentunya sutra ini umurnya ribuan tahun, mulai dari permulaan sampai sekarang Lord Buddha ini kurang lebih 2500 tahunan. Ini panjang sekali waktunya. Dan tentunya sutra-sutra ini kelihatannya lain sekali. Misalnya kita tidak mungkin bisa membayangkan kesamaan antara Atagawaka Sutra yang dikatakan mungkin sutra yang tertua, yang mungkin dikatakan sutra yang paling dekat dengan apa yang Buddha ajarkan waktu itu, dengan misalnya Gandhavyuha Sutra, atau dengan Saptarma Pundarika Sutra, dengan Lotus Sutra. Ini kalau dijajarkan, hampir tidak ada kesamaannya kelihatannya. Yang namanya Buddha yang di Atagavata Sutra itu malah nggak tersebut sama sekali. Kata Buddha ini nggak disebut. Nah, kalau kamu ke Gandhaviva, Buddhanya pun tidak menjadi hanya Buddha Sakyamuni, juga lalu menjadi Varuchan. It's really very different. Lalu, dan banyak sekali sutra-sutra yang di sekitar sini ini yang lain-lain. Dalam termangu-mangu ini, saya mulai bisa melihat sedikit tentang sebetulnya apa tuh yang terjadi. Saya coba cari benang merahnya di antara sutra-sutra ini. Sutra-sutra maupun sutra-sutra ini. Yang jelas, sutra-sutra dan sutra-sutra ini tidak pernah tidak terpengaruh oleh konteks waktu maupun konteks tempat. Misalnya, sutra yang dikembangkan di India, tentunya konteksnya dengan konteks di India pada waktu itu. Sutra yang kemudian dikembangkan, kemudian diterjemahkan dan diikuti oleh banyak orang di Tiongkok, pasti mempunyai flavor, mempunyai ekstasi dari orang-orang di Tiongkok itu sendiri, atau yang di Jepang, atau yang di Sri Lanka, atau yang di Myanmar. Ini lain-lain, waktunya lain-lain. Tapi di sana sebetulnya kita bisa melihat loh, meskipun tidak setiap sutra itu memiliki ciri-ciri ini, tapi hampir bisa dikatakan kalau kita bisa membuat suatu daftar di mana apa tuh sebetulnya tujuan Buddha Dharma ini, itu boleh dikatakan setiap sutra itu pasti akan memenuhi salah satu dari tujuan Buddha Dharma ini. Mungkin hanya satu, mungkin bisa semuanya, mungkin untuk apa. Nah, ini juga sekarang kalau kita pikir konteks di 2017 ini, terutama konteks kita sebagai orang-orang Indonesia yang dilahirkan Indonesia di waktu sekarang. Ini juga luar biasa sekali karena misalnya ya kalau saya pikir waktu mungkin 50-60 tahunan yang lalu dibandingkan misalnya kalau dipikir cukup lama juga ya 40 berapa ya mungkin 50 tahunan yang lalu ketika saya mulai belajar lagi mengenai Buddha Dharma. Ini bentuknya lain sekali. Kalau misalnya waktu itu mengikuti Tibetan tradition, seminggu paling dua kali duduk di depan Geshe untuk dibacakan paling dalam satu sesi, satu setengah jam itu paling satu bait, tiga atau empat kalimat. Kemudian mencoba dihafalkan dan diterangkan sedikit, kemudian see you later next minggu berikutnya, empat baris lagi, kemudian kita hafalkan dan sebagainya. Ini padahal seumur ini, one lifetime, you know, pada waktu kita belajar dulu, itu dicatat, dan catatannya sedikit sekali, karena memang yang dicakup itu sedikit. Karena memang harus secara cumbersome diterjemahkan dari bahasa Tibet ke bahasa Inggris, misalnya. Tapi sekarang no longer. Expert, baik yang bahasa Tibet, bahasa Bali, bahasa Sanskrit, bahasa Tionghoa, bahasa Jepang, bahasa Bali, bahasa Myanmar, itu luar biasa banyaknya. Dan mereka itu mumpuni sekali, jadi sutra-sutra ini sekarang diterjemahkan di masing-masing bahasa banyak. Nah, mengapa kok sutra-sutra ini ditulis dan digempal, itu sebetulnya tujuannya sederhana sekali. Supaya apa yang sebetulnya diterangkan oleh Buddha, itu bisa diteruskan ke generasi dan orang-orang di sekitar kita dan digunakan. Nah, kalau memang sutra itu, untuk supaya sutra ini berguna, tentunya berguna untuk orang-orang yang mendengarkan, yaitu orang-orang yang di sekitar situ. Misalnya, untuk orang-orang yang di India, makanya konteksnya mesti dengan Indian konteks. Yang seperti tadi saya katakan, lalu sutra-sutra di Tiongkok misalnya, itu mempunyai rasa yang lain, mempunyai teknik yang lain. Nah, ternyata kalau kita lihat baik dari mulai Theravada sampai ke Vajrayana yang bersama, itu ada satu hal yang luar biasa jelasnya. Ya, ini ada beberapa benang merah, tapi benang merah satu ini semua ada dari sutra permulaan yang betapapun misalnya dari Atthakavaka Sutra yang di bahasa Pali, yang di Sutra Nipata yang dikatakan sutra yang tertua ini, sampai misalnya Sutra Agung, Sutra Gede dari Mahayana yang tertulis yang terakhir, misalnya Sattama Pundarika Sutra ataupun Gandhaya Sutra, Avatamsaka Sutra, Vimalakirti Sutra. Itu di situ disebutkan tujuan dari semua sutra itu untuk, nah ini loh, mereka menggunakan kata siksha. Siksha. Nah, ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sering training. Lalu diterjemahkan kadang-kadang juga dalam bahasa Inggris juga, teaching. Segala macam. Kalau kita lihat sekarang di India, kata siksha ini masih digunakan karena ini kata sehari-hari. Nah, Buddha selalu mengatakan bahwa the way we absorb the teaching itu dengan siksha. Bahkan untuk Mahayana disebut adi siksha. Tiga training yang tinggi, yang lebih tinggi misalnya. Tapi yang sebetulnya yang sangat menarik itu arti siksha ini tidak terbatas hanya dari cuman pengajaran. Tidak cuman terbatas dari ngerti apa yang diajarkan. Di India sekarang ada departemen siksa, siksa department, yaitu departemen pendidikan. Saya kira kok yang kata yang paling mendekati kata siksa ini adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini tidak mudah. Karena pendidikan ini lain sekali dengan hanya mengajar. Lain sekali dengan hanya melatih. Pendidik ini sebetulnya akan tujuannya itu transform. Tujuannya ini terutama siksa dalam kata Buddha Dharma ini yang disebut pendidikan ini tujuannya itu merubah pandang kita, merubah pengertian kita tentang hidup ini sendiri. Nah, ini makanya kalau kita lihat di Atthakavaka Sutra, ya di situ pendidikan, kata pendidikan ini siksa, ini terus menerus melatar belakangi seluruh sutra ini. Begitu juga di Gandhaviha. Semua selamatkan. Bodhisattva training in this. The great bodhisattva train in that. Bahkan di Sattama Pundarika Sutra ada satu section tentang how bodhisattva should train. Juga di misalnya di Diamond Cutter Sutra, Shinkansen. Itu juga dikatakan. Bodhisattva train this way. Nah ini kadang-kadang ya, hal-hal yang sesederhana ini. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa Buddha Dharma itu training. You know? Buddha Dharma ini intinya education. Intinya training. Intinya pendidikan. Jadi, betul. Banyak bentuk Buddha Dharma ini. Ada butuh wihara, butuh yamke, butuh. It's all very good. Tapi intinya itu sepertinya mendidik kita supaya kita ini tidak lagi merasa putus asa, tidak lagi merasa percuma hidup di dalam dunia ini kok cuman begini, bahwa ternyata ada alternatif, ada cara berpikir yang lain. Nah, ini sebetulnya kuno sekali pengertian ini, tapi juga sangat-sangat modern, karena hanya dengan kemungkinannya kita ini membaca begitu banyak sutra, melihat dan belajar dengan bermacam-macam ajaran Buddha ini, baru sebetulnya kelihatan tambah lama tambah jelas bahwa training itu luar biasa. Training ini atau siksa mendekati itu sanggraha misalnya. Itu apa ya? Mengumpulkan kemudian menjadikan sesuatu yang lain sanggraha. To create, menunggu kembangkan hal-hal yang itu yang terus-menerus yang didengungkan di sutra-sutra ini. Misalnya ya, dan perkembangannya lain, tambah lama karena waktu ini berubah, yang tempatnya juga berubah. Tentunya orang yang mendidik, semua ibu termasuk semua bapak juga semua tahu bahwa mendidik ini tidak mudah, tapi it's so beautiful. Karena mendidik ini juga bisa mendidik orang lain, tapi akhirnya sebetulnya yang paling tantangan itu pendidikan itu sebetulnya kita sendiri yang mendidik kita sendiri ini. How to train ourselves. Makanya kata misalnya yang tadi saya katakan, you know, sanggraha atau siksa atau daya. John, you know, daya to make it more efficient, menjadi lebih itu yang bisa hanya kita sendiri. Di atas kata sutra, right from the beginning, Buddha malah menulis di salah satu sutra dikatakan, train yourself. You know, dikatakan bahwa tidak mungkin kita ini tidak mendidik diri kita sendiri. Yang lain itu hanya bisa melihat, dan misalnya untuk kalau kita ingat atau untuk mama atau untuk papa atau orang tua maupun kita sebagai anak-anak, kalau kita ingat ternyata anak-anak ini belum tentu selalu nurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya, belum tentu, tapi kebanyakan mereka itu meniru perbuatan orang tuanya, misalnya Eric sekarang masuk ini. Lebih penting kasih contoh dengan perbuatan daripada ngomelin anak terus-menerus. Ini karena ini kita ini jelas dari segi pendidikan. Pendidikan is to imitate rather than just to listen. Nah, tapi imitate ini oleh Buddha mengatakan yes, tapi sebetulnya bisa kok diklasifikasikan kendala-kendalanya apa. Dan beliau juga tahu sebetulnya ada cara-caranya. Jadi Buddha Dharma ini proses pendidikan. Dan dalam pendidikan ini, karena sudah tahu kendalanya apa, kondisi sekarang apa, mengapa kok pendidikan itu diajarkan, untuk menanggulangi apa sih, ini dan sebagainya. Kemudian juga cara-caranya. Nah, ini pada dasarnya, itu setelah ini mungkin saya kasih contoh dulu maksudnya bagaimana sutra ini berkembang pelan-pelan yang dulunya seperti kita mendidik anak umur 1 tahun akan lain dengan mendidik anak umur 8 tahun sampai mungkin umur 13 atau 20 lain-lain. Dan dalam pendidikan, di samping kita ini kasih contoh, tapi kita juga gunakan semua sarana yang ada. Makanya kita kirim anak-anak ke kursus, atau dilatih bernyanyi, atau dilatih bermain dengan bola supaya jari-jarinya lebih bisa. Semuanya kita harus menggunakan sarana apapun yang ada. Nah, makanya sebetulnya kita di 2017 ini, kalau kita memang benar-benar konsisten mengapresiasi sutra-sutra development atau perkembangan sutra-sutra ini yang sampai sekarang ada, kita harusnya juga bisa menggunakan apa yang ada sekarang ini sebaik-baiknya. Makanya ini begini, karena tujuannya untuk mendidik ini nanti kita akan mungkin mengcover beberapa, tidak secara komprehensif, tapi yang penting-penting mungkin hanya ada 2 atau 3. Yang satu, mendidik lebih perhatian. Sebab kalau memang betul urusannya ini urusan apa yang ada dalam pikiran kita yang bikin kita ini selalu gundah dan sebagainya. Ini tentunya ada hubungannya, semakin kita itu bisa perhatian, semakin kita itu bisa lebih awas, semakin kita ini tahu sebetulnya seperti apa. Ini makanya saya pikir ya, luar biasa sekali pendidikan agama Buddha ini. Jelasnya kan begini, kita menganggap hidup kita sekarang ini, bahwa hidup kita ini selalu penuh dengan keluarga, penuh dengan teman, karir, dengan pekerjaan, dengan apa, makanan, dengan kesenangan ini, itu kita anggap hidup kita. Right? Yes, karena itu yang jelas kelihatan. It's apparent. Itu yang jelas kelihatan. Tapi the actual life, itu sebetulnya bukan itu. Sebetulnya the actual life yang ada ini apa sih? Yang ada ini justru hanya yang kita alami. Apapun ya. Jadi kehidupan yang di luar, betapapun macam-macamnya ini, itu sebetulnya is not real in the sense, bukan ultimately real, meskipun apparently real, nampaknya betul-betul seperti itu, yaitu kerjaan kita, teman kita, asam badan kita, dan sebagainya. Itu kelihatannya real. Tapi kalau kita analisa, sebetulnya yang real itu cuma yang kita alami. Maksudnya, yang dialami itu hanya terdiri dari beberapa sebetulnya. Yaitu misalnya hanya misalnya cuman sensasi misalnya. Sensasi itu artinya apapun yang diterima oleh panca indera. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada rasa gatal, ada rasa ini. Bukan rasa gatal, ada sensasi di kulit, ada berbauan, ada pikiran juga. Memikir ini, memikirin itu. Ada juga mengenai feeling, rasa senang, rasa susah, lagi pilih. Jadi sebetulnya, yang kita punya itu hanya sensasi-sensasi panca indera tadi, ditambah pikiran-pikiran, ditambah perasaan-perasaan tadi. Ya bolehlah disebut emosi. Sebetulnya hidup itu hanya itu. Nah ini loh. Jadi dari permulaannya pun Buddha ini menunjukkan. Sebetulnya kita ini dari permulaan mempunyai tantangan untuk ngerti bahwa sebetulnya yang betul-betul hidup itu seperti apa sih. Kita kan kelapakan nganggap hidup ini yang penting punya duit, punya ini, punya teman, senang terus dan sebagainya kan. Padahal yang benar-benar terjadi itu hanya yang kita alami. Yang dilihat, yang didengar, senang, susah, itu yang ada di dalam. Nih, dua hal yang jelas lain. Nah, tapi kita anggap yang ini yang sebenarnya betul-betul hidup ini, padahal yang kita alami itu hanya hidup itu sebetulnya hanya yang kita alami tadi. Right. So betul kita bisa punya karir misalnya, punya di dalam apa alam itu kita bisa saling beri memberi. Kita bisa saling bantu-membantu. Tapi di alam kita sebenarnya, di kehidupan kita sebenarnya, enggak ada yang bisa di-share. Enggak ada. Misalnya kalau kita makan kerupuk gitu ya, kita bagi-bagi berapa banyak orang. Tidak mungkin satu orang itu bisa share rasa kerupuk itu dengan yang lain. Karena kita masing-masing merasakan itu sendiri. In this world, di alam ini, this real thing, ultimately real life, itu there is no sharing. enggak ada saling bagi-membagi. Yang ada di parable. Nah, unfortunately, yang di luar ini, yang sebetulnya hanya apparently true world, ini mempengaruhi sekali dengan apa yang kita alami sebenarnya. Nah, yang kita alami sebenarnya ini, itu pun kadang-kadang kita juga salah ngerti. Misalnya, jelas kelihatannya kita harus merasa senang terus. Karena kita nggak kepingin merasa susah. Kelihatannya ini fair. Kelihatannya ini jelas. Tapi sebetulnya pembagiannya kan tidak harus selalu seperti itu. Artinya, kita bisa mengatakan ini senang karena dibanding dengan yang lain, itu lebih susah. Tapi dua-dua sebetulnya pengalaman yang harus dialami. Nah, ketidakbisaan kita menerima bahwa dua-dua ini hanya pengalaman yang dialami, ketidakbisaan kita membedakan bahwa atau menyamakan, melihat kesamaan bahwa dua-dua ini sebetulnya sama dalam bentuk ini yang dialami, kita lalu terperangkap, kita senangnya hanya yang menyenangkan, kita tidak senang yang menyusahkan. Ini jelas sebetulnya, karena sebagai makhluk, sebagai manusia terutama, selalu menganggap sesuatu yang akan mengancam keberadaan diri kita atau mengganggu hidup kita, itu patut kita tolak. Karena kita anggap itu yang tidak senang, itu yang tidak bikin senang, kita tolak. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu that make you happy, itu sesuatu yang perlu kita dapatkan. Nah, ini mendarah daging sekali, karena konsepnya harus ada yang dipertahankan. Nah, ini loh, Buddha ini mau mendidik bahwa sebetulnya pelan-pelan lihatlah bahwa semakin hidup ini kita telaah, semakin kita rasakan, pelan-pelan kita bisa tahu bahwa sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan. Lalu tidak berarti kita tidak usaha, tidak senang. No, it doesn't mean that. Cuma sekarang dengan tahu begitu, lalu mestinya kita lalu bertanya-tanya. Yang mana tuh yang sebetulnya tidak menyebabkan banyaknya gejolak-gejolak di dalam hati ini, di dalam pengalaman ini. Pengalaman-pengalaman seperti apa yang sebetulnya itu penyebabnya apa sih? Makanya misalnya, kamu punya kerjaan. Kerjaannya, bayarannya misalnya 1 juta. Ya, mungkin kamu anggap tidak cukup. Tapi seandainya kamu mikir bahwa mungkin kok secukupnya sampai sekarang dengan kondisi saya sekarang, 1 juta ini pantas. Tapi saya yakin saya bisa 10 juta. Dengan keyakinan itu, kamu lalu berusaha untuk cari 10 juta. Itu sama sekali tidak salah. It's very good. Tapi kalau kamu anggap 1 juta, lalu kamu anggap ini tidak cukup, seharusnya bisa lebih gini, lalu kamu ada penolakan dengan 1 juta ini. Hanya beda sedikit nih. Pemikirannya hanya beda sedikit. Yang satu kamu tahu bahwa dengan keadaanmu seperti ini, ya, itu ternyata dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi keadaan, ya dah 1 juta ini oke. Tapi saya sebetulnya yakin bahwa saya itu sebetulnya bisa 10 juta dan butuh untuk keluarga itu 10 juta. Maka saya akan usaha gitu. Itu satu. Kedua, kamu bisa menganggap bahwa 1 juta ini, saya ini ditekan. Saya ini dipaksakan begini, lalu ada kemarahan, ada begini. Apalagi kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Ternyata saya ini bodoh, ternyata saya ini cuma bisa 1 juta begini. Nah, ini loh, hanya dengan cara berpikir, satu hal yang sama, keadaannya kamu terima gaji 1 juta. Tapi kamu reaksi apa yang kamu alami ini lain sekali. Nah, maksud Buddha ini mendidik semacam ini. Intinya, itu sebetulnya tadi rasa ini loh, kamu itu punya pengertian bahwa 1 juta ini sedikit, 1 juta ini kurang, 1 juta ini saya tidak pantas. Ini. kamu sudah mempunyai view, kamu sudah punya pendapat yang kamu anggap ini benar. Dan kamu bersikukuh menganggap pendapatmu ini benar, bahwa dunia ini tidak adil, dunia ini tidak fair, bos saya ini orang jahat, perusahaan ini ngatur kok bayarnya sekian, jelas mengalami. Kamu sudah punya view ini. Nah ini juga salah satu yang ditunjuk oleh Buddha. Nila, kalau selama kamu punya pendapat-pendapat semacam itu, kalau kamu selalu mendasarkan hidupmu hanya dari pendapat-pendapat semacam itu, kamu nanti akan gundah. Karena memang nyatanya pendapat semacam itu atau tidak. Nah bahkan kalau, apalagi kalau kita bisa merubah pendapatnya. Mengatakan, ya enggak apa-apa. 1 juta itu malah bagus, sebab dari sekarang cuma hanya bisa menambah gaji, enggak mungkin dikurangi lagi. Kan? Misalnya, kamu berubah. Makanya ada legenda Yunani yang namanya Pygmalion. Kalian mungkin pernah dengar Pygmalion ini seorang pemahat yang selalu berpikiran positif. Entah bagaimanapun kalau orang nggak bisa bayar patungnya banyak, dia bilang yang lain bilang, oh orang kok nggak bisa apresiasi seni segala macam, dia malah bilang, yalah mungkin dia juga kebutuhannya banyak. Nggak apa-apa. Artinya, ini loh, dengan semakin kita ngerti, sebetulnya semacam apa, sebetulnya kita dapat lebih bisa kita mengambil sikap. Nah, Buddha ini sebetulnya menunjukkan kegundahan kita, penderitaan kita, ini sebetulnya karena kita mengambil sikap sesuatu yang sebabnya ya seperti itu. Jadi kalau kita gundah, itu yang membuat gundah itu sebetulnya pengambilan sikap kita tadi itu. It's true. Mengenai di luar, kita kan tidak bisa kontrol semacam apa. Jadi sebetulnya mendidik ini menggunakan apapun yang ada, selalu lihat. Jadi kalau kamu mau apa-apa, kamu tanya dulu, tujuannya apa sih? Ini. Apa bisa membantu atau bisa mengurangi gitu. Jadi semakin kita ini perhatian, ya, di setiap saat kita hidup ini, semakin kita ini bisa melihat sebetulnya seperti apa sih. Yang mana ini? Apa yang ada dalam pikiran saya? Nah, ternyata, semakin kita ini mulai memikirkan yang lain, mulai peduli, mulai berpikir untuk yang lain, ternyata itu semakin kita ini berkurang sekali kegundahan ini. Karena ternyata kalau kita lihat yang namanya kegundahan ini biasanya disebabkan itu karena kita lihatnya dari segi kita sendiri. Misalnya dibayar 1 juta tadi, kita mikirnya dari kita sendiri kan 1 juta ini kurang begini-gini. Padahal kalau kita mulai mikir, ya mungkin saat itu perusahaan bisa bayar sekian. Nggak apa-apa dah, nanti saya kasih waktu 6 bulan, saya tunjukkan dia bahwa saya itu sebetulnya cukup pantas dibayar 5 juta, misalnya. Nah, dengan cara berpikir dengan yang lain, memikirkan yang lain ini, itu akan berubah. Nah, ini harus dididik. Yang didik siapa? Ada ajaran-ajaran, ada cara-cara. Tapi akhirnya yang didik kita sendiri. We have to think. Kita mulai memikirkan begini. Jadi cerita ya, kalau kita bisa perkembangan, makanya saya bilang tadi kan, sutra-sutra ini berkembang dari pertama-pertama sampai akhir. Misalnya kita ambil contoh dari Marasamyutta, misalnya ceritakan bahwa dulu permulaannya ini di Theravada tradition. Pali text itu diceritakan Mara, atau yang dikatakan sebetulnya Mara itu tantangan yang muncul dalam pikiran kita sendiri. Waktu Buddha itu mau mencapai pembukaan, dikatakan itu emosinya keluar mereka dalam bentuk marah, dalam bentuk diterjemahkan bahasa Indonesia apa sih marah ini? Kalian tahu kan marah, right? Ya, misalnya dianggap aja apa setan itu ya, apalah apa marah. Ini dikatakan waktu itu mengirim tiga putrinya malah. Yang satu namanya seperti Krishna nih, Krishna. Yang kedua namanya Arati, yang ketiga Raga. Kalian hafal ini, karena seluruh SD itu dari SD kamu hafal ini. Artinya apa sih? Artinya pada waktu itu Buddha itu bisa melihat sendiri bahwa dalam benak beliau itu akan selalu ada rasa tersenat tadi atau rasa ketidakcukupan yang selalu kepingin tambah ini, tambah itu, tambah ini. Jadi ini yang mengganggu, satu. Kedua yang namanya arati. Arati ini penolakan, kebosanan, atau apa rejection, segala macam. Jadi yang satu merasa tidak cukup, terus yang dilihat yang tidak dimiliki. Kepingin mobil tambah lagi, kepingin rumah yang lebih begini, kepingin udara yang lebih bagus, kepingin lebih sehat, kepingin lebih ini. Jelas satu. Kedua, yang arati ini lebih-lebih lagi. Ini yang ini kepinginan, yang ini nolak. Yang ada kamu lihat, oh, yang saya punya ini bosan kan. Yang punya saya ini jenuh saya. Ini apa segala sesuatu kamu sudah mulai not nice. Kamu sudah mulai memikirkan yang namanya arti. Yang raga, yang ketiga ini itu selalu kepinginnya lalu kamu anggap selalu ada sesuatu yang lebih baik. Sesuatu kepingin ini. Jadi tiga ini yang mencengkeram dia. Nah, dalam Pali Sutta, ini loh, mara yang ada dalam diri kita ini, ya, itu dilihat, kemudian mengatakan, I know you, saya tahu, itu perasaan. Dilihat, kemudian dibiarkan, tidak dilawan, just let it go, dan mara itu hilang. Nah, ternyata, it's okay. Kamu misalnya tinggal di wihara, kamu biku, nggak punya apa-apa. Tapi untuk orang-orang yang kerja seperti kita, untuk orang-orang yang sibuk, yang misalnya berkeluarga begini, lalu misalnya kita ambil ini salah satu episode yang saya senang sekali di Vimalakirti. Ini saya cerita. Waktu itu ada seorang yang namanya Jagatim Mutara. Jagatim Mutara ini sebetulnya seperti kita. Seperti Vimalakirti, kuping dari Vimalakirti, teman baik dia. Pada suatu ketika, Jagatim Mutara ini di rumah didatangi oleh Indra. Tapi sebetulnya ini marah, yang ini di dalam Vimalakirti Sutra. Kalian mestinya pernah baca juga. Jagatim Mutara ini di rumah didatangi oleh Indra yang dulu. Kalau di Samyutta, marah Samyutta itu marahnya cuma bawa 3. Kali ini marahnya bawa 12.000. Apa? Anak buahnya yang cakep-cakep, yang seksi-seksi. 12.000 di waktu ini. Untuk menghadap ke Jagatim Mutara ini. Nah, Jagatim Mutara mengatakan, oh, yes, wow, welcome. Ceritanya kan, wah, selamat datang, Indra. Ini kok tumben ke sini. Tapi ya betul, saya sendiri itu di sini, lalu Jagatim Utara mengatakan, saya selalu akan berusaha, meskipun saya ini apa punya kesehatan, punya kekayaan, tapi saya selalu menjaga tidak berlebih-lebihan. Tidak apa hanyut, tidak dan saya tetap bisa menikmati tanpa rasa hanyut dan rasa dijajah oleh panca indera. Jagatim Mutara mengatakan begitu. Lalu marah ini mengatakan, makanya saya datang kemari. Ini loh, saya tambahin. Daripada kamu cuma bayangin, ini loh 12.000. Ini apa? Apa? Cewek-cewek seksi-seksi ini, this for you. Dia bilang, no, 12.000. Terlalu banyak. Saya mungkin nggak bisa loh ngatasin begitu. Nah, pada saat itu Vimalakirti ini datang. Vimalakirti lihat kupingnya dihadapi ini ceritanya. Lalu free market ini, ya udah kalau kamu nggak mau kasih saya dah. Malah ngomong sama Mara, kamu jangan asing dia, dia itu mana kuat, kasih saya aja. 12.000 nih. Terus Mara mengatakan, wah saya kasih mengatakan, iya ya, kasihkan dia aja. Lalu diberikan ke apa, Wimala Kirti. Lalu oleh Wimala Kirti dikatakan, right, nah sekarang kamu udah diberikan ke saya ya. Lalu malah diajari Dharma. Diajari Dharma, dan akhirnya sampai dia mengatakan, okay, kalau begitu nanti masih okay ya, kalian masih bisa dengar ya.
Okay, Om.
Okay. Ya. Ya. Jadi lalu dikatakan setelah mereka apa datang dan dia diajari bermacam-macam mengenai Dharma ini, lalu senang sekali 12.000 orang ini yang dulu kerjaannya hanya menggoda, menawan, menangkap, menjajah dan sebagainya, mereka bisa tahu bahwa sebetulnya kesenangan itu macam-macam. Kalian bisa baca di Wimala Kirti Sutra. Ini sudah diterjemahkan oleh tim di sini. Ini sangat-sangat apa? Semua Wimala Kirti Sutra ini bagiannya menarik sekali. Tapi this particular one is very interesting juga. Lalu dikatakan, sekarang ini 12.000 kan? Wimala Kirti mengatakan, okay, sekarang saya ajarin kamu sebetulnya yang namanya kesenangan ini seperti apa. The joy or pleasure diterangkan. Lalu Wimala Kirti menerangkan ke mereka joy in the pleasure of Dharma. Kemudian beliau menerangkan mengenai semua mengenai joy in the pleasure of Dharma. Dan lalu mereka senang sekali kan. Tapi sebetulnya sebelum mereka senang sekali itu, begitu Wimala Kirti bilang okay, saya ngajar gitu, lalu Mara mengatakan, Wimala Kirti mengatakan, saya akan mengajar kamu mengenai cara hidup yang peduli itu seperti apa, dan seperti Mara terus. Nah, Maranya sendiri kan udah apa deg-degan dia, udah khawatir kan, wah ini jangan-jangan mau dicuci otaknya nih sama Wimala Kirti, gimana gitu. Lalu dia kena, yuk pulang aja, ada pulang aja, kita nggak laku nih di sini. Apa yang 12.000 nggak mau diterima. Tapi begitu Mara mau mencoba menghilang, Wimala Kirti lebih sakti, nggak bisa dia. Malah betul-betul nggak bisa, malah betul-betul tertancap di situ, nggak bisa Mara, nggak bisa lari, nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi kok menghilang. Makanya Mara diam saja, lalu apa akhirnya semuanya ini menerangkan oleh Wimala Kirti, diterangkan mengenai sebetulnya kesenangan itu seperti apa sih. Ternyata kesenangan ini semakin kamu perhatian ke yang lain. Kesenangan ini semakin kamu berbuat sesuatu yang tujuannya bagus dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini terlalu lama berdiri. Tapi the point. Terus Mara setelah itu. Ini Mara sudah bohongkan dengar begitu semua dia. Terus akhirnya Mara mengatakan, okay, udah. Kalau udah begini, yuk pulang sama-sama. Karena toh kamu sudah diajar semua. Nah, yang 12.000 ini sebetulnya ogah-ogahan mau pulang. Dia bilang, no, I like this. Apa, belum pernah nih dengar semacam ini, cerita semacam ini. Saya tinggal gini. Terus, apa yang kemana gitu? Nggak apa. Kamu pulang aja. Tapi, kemudian yang 12.000 ini lalu tanya. Apa, my Lord, Wimala Kirti, misalnya saya itu nanti harus pulang ke alam Mara ini, apa tuh sebenarnya setelah dengar betapa kesenangan itu bisa didapatkan dengan cara-cara lain, apa tuh sebetulnya yang saya harus jalankan? Caranya ini bagaimana? Nah ini loh, Ini hampir semua sutra itu selalu begitu, menerangkan kondisinya, kemudian diterangkan caranya. Gitu. Nah, di sini lalu Vimalakirti itu menerangkan, Nir, saudara-saudaraku semua, ini ada sesuatu yang namanya Dharma Muka, the door of Dharma, memasuki Dharma. Namanya itu, Sinta masih di situ. Ya, kali kamu pernah sudah bisa nemukan ini yang saya katakan ini bahasa apa Tionghoanya Wu Jing Teng apa ya Henry tolong
yang tidak padam-padamnya
om ini artinya bahasa Inggrisnya itu suatu lampu suatu obor yang tidak akan bisa dipadamkan. Ajaran mengenai opor yang tidak bisa dipadamkan. Lalu Vimalakirti mengatakan, atau bahasa Inggrisnya, the inexhaustible lamp. Lalu Mara mengatakan, ini loh, kamu ini harus bayangkan kamu seperti opor. Tapi opor ini, meskipun hanya sedikit, hanya satu opor, tapi kamu bisa menyalakan ratusan ribu obor tanpa mengurangi keterangan dari obormu sendiri itu. Kamu bisa menyalakan beratus-ratus ribu obor. Artinya apa sih? Nih, jangan takut berurusan dengan apa masyarakat. Kamu kalau mau hidup di sana, nyalakanlah obor-obor mereka. Ini sebetulnya yang dijadikan Stephen Covey, apa The Eighth Principle. Dan dikatakan, nyalakanlah obor untuk mereka. Malah, bahkan, meskipun kamu nyalakan, tidak cuma obormu itu tidak berkurang terangnya, tapi malah nyalanya semakin terang. Semakin kamu memberi ajaran ke yang lain, semakin kamu mempunyai kualitas-kualitas yang tinggi semacam itu. Makanya, Dharma Muka ini, the door of Dharma, ini disebut inexhaustible lamp, Wujing. Kamu tidak akan bisa. Nah, ini kamu bisa lihat sendiri. Dari apa Marasamyuta, yang cuma tiga mara ini cuma dilihat. Dan kemudian berkembang sampai waktu Mahayana sudah ada, Vimalakirti ini menggunakan mara, tidak lagi mara itu cuma letting go, tapi digunakan untuk setengahnya ditaklukkan dan kemudian digunakan justru dengan masih dalam kancah hidup sehari-hari ini kamu menyalakan obor-obor yang lain karena kamu sendiri tahu sebetulnya kamu mengalami ini sendiri. So there is a movement, jelas ininya semuanya berkembang. Jadi pengertian mengenai mara pun yang dulunya hanya letting go, kemudian mara yang sekarang tidak cuma hanya letting go, tapi betulnya convert atau sebetulnya dirubah menjadi sesuatu yang lebih berguna buat hidup kita. Nah, ini memang tetap, tapi tetap ajaran Buddha kan. Nah, kita ini sekarang malah kalau kita lihat ya, seperti di Vimalakirti, ini luar biasa sekali karena di situ apa? Ternyata, wah, tanya macam-macam. Di film yang itu, it's a really fantastic sutra di sana kan. Dan kemudian, tapi yang perlu kita lihat di sini itu berarti dimanapun kita ini hidup, terutama di mana hidup kita ini selalu berurusan dengan banyak orang. Tidak usah kamu melarikan diri. Dengan segala adanya kebiasaanmu yang suka marah, dengan kebiasaanmu yang suka iri hati, dengan kebiasaanmu yang sombong, dan ini kamu hadapkan, ini kamu gunakan untuk menyalakan obor orang lain. Dengan kamu sendiri bisa tahu bahwa itu yang harus kamu atasi. Nah, ini yang namanya pendidikan tadi. Makanya apa yang dididik ini selalu tadi yang saya katakan. Tapi untuk bisa mendidik begini, ini butuh selalu hidup yang penuh perhatian. Tapi justru juga setelah melihat apa yang diajarkan, itu juga hidup yang penuh kepedulian. Artinya kamu bisa, dengan demikian kamu lalu gunakan segala sesuatu yang ada. Jadi kamu, kita ini gak usah mimpi lalu mengatakan, wah sekarang ini berat sekali. Seandainya kita hidup 2000 tahun yang lalu, selama masih ada Buddha, masih banyak arhat, masih banyak begini. It's nonsense. Kita tidak hidup di masa itu kok. Kita hidupnya sekarang. Jadi sebetulnya, it's okay. Apapun yang ada di sini, kita hadapi okay. Dan yang lebih-lebih lagi luar biasa. Seperti kali ini, kita Skype bisa ngomong jarak jauh dengan kita bersama-sama begini banyak orang. Ini luar biasa sekali loh. Dulu gak mungkin kan? Dulu gak mungkin. You cannot do that. Makanya dengan adanya teknologi ini. Makanya pada waktu kita ada evolusi menggunakan WhatsApp, ini saya juga ada sedikit deg-degan, ada sedikit khawatir, tapi juga saya senang dan saya pikir tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan WhatsApp ini. Nah, WhatsApp itu gunanya macam-macam tentunya, dan orang untuk grup-grup itu ternyata banyak sekali orang membentuk grup-grup. Saya sendiri cuma ada 3 grup, satu yang sekarang ikut lagi grup Borobudur ini, ada 2 grup lagi, 2-2 ini ex teman-teman sekolah saya yang 50 tahun yang lalu pisah semua, baru sekarang saling kontak. Lucunya, lucu sekali. Nah, saya senang grup ini karena dalam grup ini tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Jawa pun, bahasa Jawa yang kasar-kasar sewaktu kita mahasiswa, sama-sama murid, siswa di SMA dulu. So it's a good fun. Saya cuma, tapi maksud saya, waktu saya lihat Borobudur ini, mungkin ada gunanya, karena kita ini butuh standar. Kita ini butuh merasa berkomunitas, saling support. Ini jelas, karena dengan mengikuti Buddha Dharma ini, cara pikir kita akan agak lain. Dan itu tantangan sekali. Kadang-kadang kalau tidak saling mengingatkan, tidak saling bantu-membantu, dan cara mengingatkan ini juga sulit. Cara mengingatkan ini kadang-kadang tidak hanya ngomongin harus begini-begini, tapi menunjukkan bahwa ternyata saya ini masih mampu bikin onar. Ternyata saya ini masih mampu ngaco orang. Ngomongnya nggak bermutu. Nah, tapi ya kalau kamu sudah begitu, juga harusnya berani dikritik juga. Kamu jangan ngomong tanya. Oh iya, sorry. Nah, maksud saya dulu tujuannya seperti itu. Makanya, waktu kemarin, alasan saya exit itu bukan karena saya, apalagi kok ngambek sama sekali enggak. Apalagi marah. Not at all. Tapi, kekhawatiran saya, waktu dengan WhatsApp group ini, itu saya lihat, kok hampir betul saya. Nah ini saya sendiri agak takut. Jadi berarti, kita ini tadi yang saya katakan pendidikan tadi ya, pendidikan ini menggunakan segala sesuatu yang ada kan, termasuk teknologi, termasuk segala. Nah kalau WhatsApp ini bikin, lalu tidak membantu kalian, malah bikin seakan-akan melestarikan kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek, lalu tidak ada gunanya kan? Nah kalau tidak ada gunanya malah merugikan. Makanya with that thought, itu sebetulnya I exit purposely. Bukannya pura-pura atau apa, betul-betul saya exit. Saya anggap waktu itu ternyata ini kok media ini tidak berhasil seperti apa yang saya bayangkan. Nah ini konsep saya lagi tidak. Maksudnya begini, ini kan jarang kita dan waktu itu kita membicarakan sesuatu yang sebetulnya berguna, cukup bermanfaat. Buddha, apa artinya pegungan? Nah, ada conversation begitu, terus akhirnya masih tetap juga kita nyimpang ngomong yang lain-lain. Makanya saya bukannya give up, tapi saya tahu bahwa ternyata yang saya khawatirkan ini, dan ini betul-betul. Karena sebab maksud saya begini loh, kita waktu ngisi di WhatsApp pun, itu kalau motivasi kita betul-betul help each other, you know, menjalankan dharma, WhatsApp itu berguna. WhatsApp grup ini itu mah hanya jadi kancah obrolan-obrolan atau begini, gunanya nggak begitu banyak. Saya kira kok banyak grup-grup lain yang memungkinkan untuk begitu. Bukannya ini Borobudur ini WhatsApp hanya untuk ngomong yang suci-suci, no. Tapi kalau bisa ada tujuannya. Nah, saya boleh katakan di sini kalau memang ya boleh ya. Setiap kali saya memasukkan apapun di WhatsApp itu selalu saya pikir dan biasanya ada tujuannya. Misalnya, saya kirim foto tiap pagi begini. Saya kepengin kalian itu mulai appreciate hal-hal yang simple di kehidupan kalian. Sebab semakin kita ini bisa mengapresiasi hal-hal yang sederhana-sederhana dalam kehidupan kita. Batu kerikil di pinggir jalan, maupun muncul sinar matahari, dedaunan yang kering, ataupun semua lari. Ini loh, perhatian pagi, perhatian kembali. Apresiasi itu. No, terus final thing. That's the purpose. Bukannya menunjukkan keterampilan saya mengambil foto. No, I'm not good at all. Gitu. Tapi saya senang, tujuan saya begitu. Nah, kadang-kadang saya tujuannya ada apa kasih humor, kasih joke. Sebab joking itu juga amazing. Humor itu karena kamu mencoba melihat dari sudut lain. Tapi jadi, jangan cuma lucu, hanya cuma ingin ngelucu saja, lalu malah jadi nggak lucu. Itu malah apa mengganggu. Tapi seandainya kamu bisa brilliant, sebab banyak loh apa joke-joke itu yang betul-betul membuat kita tertawa, it's good. Tapi tujuannya jangan apa menyakiti yang lain atau menggunakan sesuatu yang lain. But to be creative, kreativitas ini penting sekali untuk itu. Makanya saya gunakannya. Nah pada waktu dan yang paling saya takut dalam WhatsApp ini, jika kamu berbuat begitu tapi tidak ada tujuannya apa-apa, ini saya paling takut. Makanya pada waktu itu saya merasa at that point apa yang kalian tulis di situ itu kelihatannya tanpa tujuan, hanya kamu masuk. Makanya tapi betul juga salah satu di antara kalian akhirnya mengatakan, oh memang nggak ada tujuannya, nggak ada maksud apa-apa. Ini membuat saya sedih sekali. Karena kalau kamu sampai punya usaha membuat posting di WhatsApp tanpa maksud apa-apa, lebih baik tidur aja sebetulnya. True. Atau makan lumpia atau apa, untuk whatever. Sebab it's not useful. Tapi seandainya kita bisa menggunakan WhatsApp ini. Jadi saya sama sekali gak marah. Apalagi marah. Absolutely not. Dan yang kamu mungkin bisa tahu, tidak pernah saya ini sekecil apapun. Rambut kalau dibelah 100, sekecil itu pun tidak pernah ada keinginan untuk hurt you. Untuk, you can see that. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya rasa. Ataupun sekejap, ingin to really cause harm to you. No, never. Jadi apapun sebisa-bisanya, saya I love too much for that. And I really care too much. Jadi nggak mungkin saya berbuat begitu. Jadi nggak mungkin waktu saya exit itu karena saya marah atau saya ngomong. No. Dan juga bukan karena kamu salah atau nggak. Cuma saya lihat kalau ini seperti ini terus menerus, ini nggak banyak gunanya dan we wasting our time dan yang penting wasting opportunity. Nah sekarang kita punya tantangan nih. Kalau kita kembali di sini. Tidak berarti jangan lebih takut untuk ikut. No. Saya malah selalu anjurkan ke kalian. Ini loh. Kamu komentar. Kamu tulis. Tujuannya bukan saya kepengen tahu. Kamu mau itu apa yang dalam pikiran kalian. No. I don't mind. Apa yang di. Cuma maksud saya. Kalau kita betul-betul menulis sesuatu. Itu kamu mikir. Kamu menggarisbawahi. Dengan demikian, you commit yourself. Kamu mendidik kamu sendiri. Ini yang namanya siksa. Nih, kalau kamu mau, misalnya kalau kamu dengar, hanya manggut-manggut, yes, it's good. Lalu kamu baca grup lain, atau kami, itu nggak banyak gunanya. Tapi seandainya, kamu betul-betul pikir, oh, ini kok ada gunanya. Lalu kamu komentar betapa sedikitnya pun. Nah, ini kamu harus juga overcome. Jangan-jangan nanti malu-maluin. Saya komentarnya kurang kuat, apa? Kurang jos, kurang bagus. Tapi enggak apa-apa kan, kita kan ini all saudara semua. It's okay. Dan semakin kamu berbuat ini loh yang namanya sangga. Ini yang namanya kita saling bantu-membantu. Nah, dengan demikian, kamu itu nanti lama-lama, ya, lama-lama akan menjadikan sesuatu yang lain. Nah, tadi saya ngomongkan mengenai attention, mengenai perhatian tadi. Tapi juga sebetulnya, salah satu benang merah yang selalu ada dalam semua sutra-sutra ini, yaitu mengidentifikasikan kendala-kendala apa yang sebetulnya yang ada, supaya kita ini kalau bisa ditanggulangi, kita bisa hidup ini lebih berarti, lebih berguna. Jadi yang kedua, itu yang pertama tadi, attention, perhatian. Yang kedua, saya anggap, ya, dari semua sutra-sutra ini, sedikit banyak sutra itu ingin mengidentifikasikan kendala tadi. Nah, sekarang kita harus ingat. Jadi sekarang hidup ini sebetulnya ada dua, sepertinya ada dua bagian. Nih, hidup yang kelihatannya benar-benar, business, deal, makanan, one thing, dan apa yang sebetulnya kamu katakan. The real thing. And this one is the apparently true, is this one is yang ultimately true. Tapi dua-dua ini berhubungan. Dua-dua ini jadi satu. Bukan satu jadi satu begini, tapi begini. Jadi kamu sekarang teknik hidup ini bagaimana mencoba apapun yang kamu lakukan di dunia yang kelihatannya seperti itu, supaya nanti yang dialami ini berbeda. Nah, yang dialami ini ternyata seperti tadi yang katakan, urusannya bukan senang atau tidak senang, dipuji atau dicaci maki. Ternyata bukan itu. Ternyata bukan kata santi, peace, inner peace. Ini seperti Kung Fu Panda, right? Inner peace. This is what Buddha said. Inner peace itu artinya kita tidak lagi gejolak-gejolak. Semakin berkurang. Mengenai cari pekerjaan, masih tetap ada di sana. Tapi sekarang gejolaknya kurang karena kamu tidak lagi menghakimi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi ngomong, saya ini orangnya bodoh, ini kondisi begini-begini. Tapi kamu sekarang, kamu tahu, oke, saya akan cari kerjaan baru. Punya confidence bahwa sebisa-bisanya. Misalnya nanti bisa 1 juta, saya senang. 10 juta, senang. 100 juta, ya lebih senang. Tapi kamu tahu, artinya senangnya ini jangan lalu dianggapkan itu sebagai suatu ukuran. Tapi yang diukur itu ini loh, keberanianmu, keyakinanmu bahwa kamu usahakan sudah 100%. Ini beda sekali. So, sampai kita. Jadi kita yang benang merah dari sutra-sutra ini adalah identifikasi dari obstacle-obstacle atau lingkungan apa ini. Awarana ini yang apa halangan-halangan yang membuat kita itu selalu gundah. Nah ini tuh macam-macam tekniknya. Makanya diajarkan teknik purifikasi misalnya. Apa ini sebetulnya mau potong kompas dari itu. It's all good. Tapi yang lebih penting sebetulnya kita tahu itu apa, identifikasi obstacle-nya. Seperti apa tuh? Misalnya kita kebiasaan naik di sini lain-lain. Misalnya kita kebiasaannya ini kurang pede. Kamu tahu itu dasarnya kamu kurang pede. Ini obstacle ini yang harus kamu tanggung. Visuddhimagga. Apa jalan untuk purifikasi. Itu artinya hanya ini. Artinya bagaimana menanggulangi kekurangan-kekuranganmu. Yang suka marah, ini gangguan ya. Kamu mendidik kamu menanggulangi marah. Makanya diajarkan banyak tekniknya. Banyak teknik ini. Nah, ternyata, kalau saya boleh disimpulkan, dan keuntungannya apa sih kita hidup di tahun-tahun ini? Ternyata ajaran agama Buddha ini yang 2500 tahun ini, tambah lama kan tambah ditalami. tambah dimengerti, tambah bermacam-macam kompres. Dan lama-lama juga dikompres. Dan menurut saya ini, kalau ini 100% bias, kita di Indonesia ini punya jasa dalam membantu Tatar ini, yaitu malah di Muara Jambi. Di Muara Jambi ini, saya kira salah satu teknik yang luar biasa sekali itu mengkompres ajaran-ajaran ini semua. Ya. Ini urut-urutnya mulanya mungkin zaman itu, misalnya sutra-sutra yang lagi pemungan ini semuanya dikompres dari Gandharva sampai mulai dari Kamawibhaga, misalnya Gandharva zaman ini dikompres misalnya oleh master, misalnya yang jelas Master Shantideva atau Kamalasila, itu beliau malah mengutip dari Gandharva karena belajar dari Gandharva juga, tapi kita tidak punya waktu untuk mungkin dalami Gandharva. One day we will do this, dan pelan-pelan pun kita akan selalu juga memperdalam pengetahuan kita tentang Gandharva. Yang menarik dari situ jelas bahwa ternyata persoalannya ini two things. Ini jelas. Satu yang namanya grasping onto self, dan kedua yang namanya cherishing onto self. Saya terangkan, yang namanya grasping onto self ini merasa sesuatu ini ada, kita ini ada benar-benar. Ini setelah diadakan, ini yang Buddha juga menerangkan dari permulaan sampai Gandharva sampai Buddha. Ini yang dipersoalkan ini, anatta sebetulnya. Yang tersebanyak macam-macam ini. Bukan aku, tidak ada aku. Sampai orang bingung kalau tidak ada aku, kamu dari mana? Kan repot. Nggak mungkin kan? It is true. Nah, kemudian ada argumentasi ini, komentar ini, komentarnya ini. Sebetulnya it's very easy. Artinya apa sih kelasnya? Nih, pengalaman-pengalaman atau ini awareness, consciousness. Ini sebetulnya kan hanya apa yang dialami, right? Tapi kamu terus anggap it's real. Lalu kamu lalu anggap it's a thing. Pengalaman itu a thing or not? Menurut kamu, iya atau tidak? What do you think? Kalau kamu mengalami sesuatu, itu apakah itu sesuatu atau hanya sesuatu pengalaman? Pengalaman itu kan sebetulnya bukan a thing. Kan hanya yang kamu alami. Tapi kita kan nggak menjadikan begitu. Kamu pengalaman ini, pengalaman-pengalaman ini, kamu solidify, menjadikan itu jadi objek, kemudian kamu sebut salim. Sebab kamu merasa tidak mungkin pengalaman-pengalaman ini tidak ada yang punya. Makanya yang disebut Ricky, itu sebetulnya jumlah dari semua pengalaman-pengalaman yang dialami oleh sosok yang namanya Ricky itu. Ricky-nya sendiri itu kan buatan. Sebetulnya nggak ada kan yang namanya Ricky. Yang ada pengalaman-pengalaman ini termasuk mengalami badan yang kamu sebut Ricky. Nah ini konyolnya karena begitu ada Ricky lalu ada subjek, seketika itu juga di luar Ricky semuanya jadi objek. Lalu mulai ada yang namanya dualisme. Subjeknya selebihnya itu alam di luarmu. Nah, konyolnya lagi fungsi Ricky hidup ini itu untuk menaklukkan atau mengambil sebanyak-banyaknya dari alam di luarnya itu untuk Ricky ini. Yang notabene Ricky-nya ini tidak ada pertamanya. Keduanya, alam-alam yang di luar yang kamu ambil ini luarnya setengah mati. Kamu lawan alam, kira-kira yang menang yang mana? Kamu ingin mengatasi padahal dua-dua ini hanya pengalaman. Nih, satu yang namanya self-grasping. Ini ini buku yang ditulis mengenai self-grasping ini, di shelf saya ada 3-4 dan satu-satunya itu tebal-tebal sekali. Talking about Ananda. Talking about self. Ternyata mudah sekali kok ngertinya, kok bisa dirasakan. Nih, Riki yang kamu buat tadi, yang sebetulnya hanya isinya pengalaman-pengalaman ini, yang kamu perjuangkan mati-matian, itu sebetulnya gak ada seperti itu. Tapi ada dalam ketik, kalau saya ngomong, saya nyebut Riki, yang namanya Riki mestinya tahu. Jadi self-grasping, dasarnya ini kemudian kita anggap Riki ini center of the world. Seluruh alam, tengahnya Riki ini, selebihnya orang macam-macam ini. Nah, artinya simple. Berarti bahwa kamu ini you against the world. Yang di sana. Ini yang namanya self-cherishing. Jadi apapun yang kamu perbuat mulai dengan dimengertinya ada Riki atau adanya Salim di sini, itu hanya ada 3 pilihan. Yang membantu, yang merugikan, atau yang saya cuekin. Boleh tak? Karena itu lalu, apa kiblat kita, cara kita hidup, milihnya cuma 3 itu. Nah ini loh yang dikatakan identifying, apa tadi saya katakan, kamu mulai mengidentifikasi kendalanya. Kendalanya ini, yang keroknya dua-dua ini mulanya. Di seluruh sutra, permulaan sampai mulai ke apapun dari kasutra sampai kamu di Pali Canon, ini salah satu benang merah ya. Ini soalannya ini. Lah tadi yang luar biasa, yang saya katakan di Muara Jambi ini, di Suara Dupa. Mulai masuk dalam kiri, mereka mengatakan, ini kalau begitu, ini urusannya cara berpikirnya. Cara berpikir kita ini. Memikirkan adanya Salim, yang pusat. Yang paling penting adalah Salim ini, yang kelihatannya normal kan ya. Tapi ini yang membuat onar. Dan ternyata, ini bukan hanya ini loh. Ternyata ada alternatif cara berpikir yang lain. Yang jauh lebih berguna, yang jauh lebih berguna. Nah, ini loh. Cara berpikir begini, ini oleh Master Sheet, apa yang tentunya tidak hanya beliau, itu dikompres. Dan jadi isinya begini. Lalu ini disiplin yang kemudian diterjemahkan dengan mind training, yang namanya Lojong. Tapi sebetulnya, itu Lojong, ini Lo, is mind. Tapi kalau training bukan training, apa istilahnya? Is training, is refining. Misalnya maksud saya refining ini gini, yang saya terangkan itu, misalnya ada sekumpal apa atau batu gitu, yang di dalamnya sebetulnya ada emas. Ini kan kamu tidak menambahi atau tidak apa, tapi mengolah. Apa ya, memproses, refine that, kemudian masnya keluar. Oh, mind is like that. Seperti kita itu mungkin sekali semacam itu. Makanya, istri daya gamak dalam hal ini mati. Toto, itu bisa disebut budi. Budi itu tidak mind. Makanya sebetulnya Lojong itu mungkin yang mendekati, yang terjemahan yang baik, misalnya budi daya. Nah, konsep budi daya ini, mind training ini, luar biasa sekali. Berbarengan dengan budidaya ini, tekniknya yang saya baru ngeh akhir-akhir ini, luar biasa. Mengenai yang disebut Tonglen tadi. Tonglen, ini, taking and sending. You know, terima kasih yang saya terangkan in the WhatsApp. Itu sepertinya, ngomongkan ini terima kasih, it's nice feeling. Yes, it was true, dan kalian menjalankan Tonglen sampai sekarang. Tapi maksud saya ingin sekali berbagi dengan kalian. Setelah saya baca ini ya, all this 46 dari X apa mind training ini, yang sumbernya dari Dharma Kirti, sumbernya dari Suwarna Dwipa ini, nah sekali ternyata andainya luar biasa. Dahsyatnya biasa. Karena mereka yang disebut Tonglen atau Makanya saya katakan exchanging. Lah, untuk sementara kita mengatakan katakan tukar gitu ya. Atau teknik tukar ini. Atau meditasi tukar ini. Sebetulnya tukar menukar. Makanya ini sebetulnya dari misalnya masih satu dewa. Equalizing and exchanging oneself and others. Misalnya. Ini the point of this itu incredible. Lagi, ini urusan pendidikan. No, betul. Tong Leng itu betul-betul efeknya luar biasa. Artinya kamu mikirkan seorang yang betul-betul lagi menderita, misalnya juga Max atau ayah, nah atau siapapun, you take it and then do. Menurut kalian ini lazim atau tidak cara berpikir ini? Sama sekali nggak lazim. Sama sekali nggak lazim. Sama sekali bertentangan dengan apa? Apa tadi? Self-trusting and self-cherishing. Ini kebalikannya. Ini totally the opposite. Teknik ini memang mudah tadi. Kalau ini begini, yang ini begini. Kalau dua ini ketemu terus digesek-gesekkan, yang terjadi apa? What happened? Terbakar kan? Isn't it? That moment di mana kamu selalu memikirkan yang lain, itu melawan kebiasaanmu yang memikirkan diri sendiri. Saat itu yang ada, kamu dipaksakan tidak melihat dua-duanya, kamu dipaksakan melihat what is actually it. The pure awareness. Dan itu akan timbul. That exercise itu menentukan energy. Energy ini yang membuat kita lebih bisa attention. Energy ini nanti yang membuat hidup kita ini lebih kokoh, yang amazing practice. Jadi sekarang tujuannya ini, makanya kita belajar bodhisattva, bahwa segala macam ini tujuannya itu hal-hal yang intinya berlawanan dengan kebiasaan. Bisa kita tujuannya menanggulangi rintangan-rintangan tadi. Nah sekarang all the suits make sense. Makanya ada Buddha yang namanya di Abhirati, ada sekian Buddha, ada Dhamma Dhatu. Itu lazim atau tidak? No. Bisa nggak dipikir secara logically? No. Nggak bisa kamu. Benar-benar nggak sih dilakukan oleh Buddha? Doesn't matter. Tapi yang jelas ada rasa di sesuatu sutra yang ditulis begini. Jadi sutra-sutra ini ditulis oleh beliau-beliau yang luar biasa. Intelligent-nya, yang luar biasa kind-nya. Untuk merubah, menantang kita ini tadi. Melawan ini, cara kita berpikir yang sudah fix, yang sudah ini. Paling tidak sutra ini fungsinya seperti itu. Paling tidak. Makanya kalau kamu lawankan, kamu belajar dari Dhammen Kata Sutra. At the end, there is nobody that you feel. Kamu mulai mikir, hang on a minute. Lalu gimana? Makanya, daya perpikiran semacam ini, kamu lalu akan selalu punya energi. Karena dengan ini, the energy itu, kemudian ini yang namanya energy transformation. Nah ini, tidak cuma hanya di surat-surat. Di latihan meditasi banyak juga. Misalnya the four immeasurable. Atau meta bawana. Tujuannya seperti ini. Tapi tidak sedahsyat dalam ini. Meditasi tukar tadi. It's totally incredible. Sebab itu nanti tidak. Kalau kita latihan bersama-sama. Itu tidak cuma anu. Tapi setiap waktu. Kita mulai berani. Pikirkan apa yang ada. Kita mikir. Oh saya ini lagi jengkel. Nah kejengkelan ini. Tidak saya sendiri. Semoga semua orang yang jengkel pada waktu seluruh dunia, saya yang alami. Kamu mulai berani lihat kejengkelanmu sendiri nih. Kamu mulai berani memikirkan, ini jengkelanmu. Semoga semua yang jengkel ini, saya ambil ketika ini juga. Kemudian, kami berikan apapun yang pasti. Tidak usah kamu sebutkan, kita sedikit lama, kita dengan kita. Makanya kalian disebut pencah nanti. Karena makanya bodhisattva itu betul-betul kamu di Tibetan itu disebut warrior. Karena this is what you do. Mengidentifikasi penghalangnya. Dan kamu deliberately the opposite. Karena kamu sekarang sudah tahu nih. Ini penyebabnya semacam ini. Kamu sekarang memaksakan pada mulanya. Berpikiran yang berlawanan. Dengan kamu berpikiran berlawanan, kamu punya energi. Kamu urusan dengan klien misalnya. Urusan dengan klien. Biasanya inginnya kepingin supaya klien itu beli. Right? Dengan kamu kepingin klien beli, kamu lanjutin. Kamu punya trik apa membuat mereka beli. Kamu diajarin apa supaya kamu bisa beli. Kamu mulai mikir intinya mengambil keuntungan dari mereka. The trick that you want to do that. Someday kamu balik. Sekarang kamu mikirnya apa yang bisa saya bantu untuk dia. What do you need? Kalau perlu, udah lupakan. Kamu mau jual apa, kamu lupakan. Tapi kamu mikir, apa yang bisa kamu buat? Ini, kamu lawan. What happened? Pada saat itu juga, kamu akan punya energi yang dulunya kamu tidak punya. Yang dulunya kamu terkungkung hanya keinginan, what do you get? Sekarang kamu malah membalik, mengatakan, what can I get? Nah, itu enggak lazim. Dengan ada yang pertentangan begitu, nanti kamu akan lebih energetik. Semakin energetik, kamu semakin pandai. Semakin pandai, kamu semakin lihat optionnya ini semakin banyak. Nah, persoalannya, semakin option banyak, ini kamu lalu tahu ini bagaimana atau kita. Ya, mungkin kamu masih merasakan, masih belum tahu, Om. Yes, karena kamu belum tahu ini, karena kamu masih ada hitung-hitungan. Nanti ini gimana? Yang dasarnya, untungnya buat saya apa, ruginya apa. Itu memang harus tetap ada. Orang ngomong nggak untung kamu rugi, untung atau rugi itu bodoh sekali. Jelas kamu harus mikirkan. Tapi itu nanti akan secara otomatis jadi. Jadi cara hidup kita ini selalu berpikir. Ini yang namanya pati sutta game. Kamu melawan arus. Ini sutta dari Arya Pariyasana Sutta. Sampai Gandavyuha. Ini ngajarin ini. Kamu mikir sampai dikatakan di Dharma Dhatu yang begitu luasnya. Inti ngajarin. Ini. Directly the opposite. Yang dihantam apa? Two things. Self-grasping and self-cherishing. Two things. Selalu. Ini benang merah. Dan yang ketiga dari benang merah semuanya itu. This convert into energy. Lalu ini yang muncul. All the parameter muncul mulai. Mulai dengan wirya. Mulai dengan. Makanya untuk bisa itu semuanya, kamu lalu hidupnya, kamu teratur, mulai kamu atur. Makanya yang namanya sila, itu pun juga sebetulnya permulaannya hanya untuk mengatur, karena supaya berlawanan dengan kecenderungan-kecenderungan kita yang biasanya keinginannya hanya mengukurkan diri sendiri. So that is actually what they wanted to do. Kita teknik Buddha Dharma itu seperti itu. Nah, lalu jelasnya bagaimana sih? Jelasnya bagaimana? Ini, maksud sudah 1.5 jam ya saya ngomong.
Ya.
Sorry. Sorry, saking menggebu-gebunya nih. Tapi sebetulnya masih panjang, tapi mungkin saya persingkat. Saya cerita lagi dah. Mungkin ngambil dari 5 lagi. Pada saat itu, ini di 5 lagi ini luar biasa sekali. Ceritanya saya selalu senang. Yang terus-terusan dipukul terus ini Sariputra. Pada waktu itu kamu tahu ceritanya kan, Vimalakirti ini pura-pura sakit. Buddha ini ngomong, ini coba kamu dilikin, nggak ada yang berani. Karena satu persatu punya, salah satu juga Jagatimu Tuhan tadi, nggak berani disuruh Buddha suruh dilik. Karena selalu Vimalakirti selalu dijauh. Nah, ini pada waktu itu sebetulnya sebelum itu dikatakan banyak bodhisattva ini saling tanya menanya, kemudian urusan mengenai non duality ini artinya apa, non duality ngomong kan seru sekali kan, seperti kita sekarang ini. Nah, terus Sariputra ini lihat jam terus deh. Lihat di HP-nya, kelihatannya udah hampir siang. Nah, Sariputra ini mikir, ini kalau mereka ini ngomong-ngomong terus begini, ini makannya kapan? Karena Sariputra kan harus makan sebelum tengah hari. Dan dia lihat terus, oh, udah hampir siang kok tetap ngomong-ngomong terus, ini gimana? Nah, Vimalakirti ngerti dia yang mikir apa. Sariputra, jadi dia mulai dikatakan, kamu ini dengar orang ngomongi Sariputra dikatakan di sini nggak nangkep ngomongi non duality ini nggak nangkep Sariputra. Ini waktu seru-serunya Manjusri bermacam-macam ngomongin tentang duality. Kemudian Vimalakirti ngomongi, kamu ini sebetulnya orang ngomong dharma gini kamu itu mau konsentrasi mau dengarkan. Kok yang dipikir makan aja itu di mana sih kamu ini? Ini Sariputra diberi peringatan. Terus tapi sebenarnya kita ya tahu. Saya kan kamu ini sila kamu makan sebelum saya. Oke. Yaudah kamu tunggu sebentar. Gini Sariputra, kamu akan kali ini belum pernah makan seenaknya seperti ini. Wah Sariputra udah mikir langsung. Wah kue tiaw medan. Tapi dia bilang, kamu pasti belum pernah makan seperti ini. Terus, Vimalakirti ini meditasi, seketika itu juga mengeluarkan bodhisattva. Seorang bodhisattva. Ini titisannya dia sendiri. Lalu dia ngomong ke bodhisattva gini, dah, saya minta tolong. Kamu sekarang pergi ke Buddha Setra yang namanya Sarwa Ganda Suganda ini. Saya apal nama ini karena namanya ini apa menarik sekali. Sarwa Ganda Suganda. Suganda ini bebauan yang luar biasa enaknya. Ini Sarwa Ganda. Jadi bebauan yang enaknya luar biasa. Ini seperti Chanel showroom. You know, apa, dimana baunya atau di body shop lah. Toko kalau di body shop not so nice. Cuman ini apa baunya luar biasa enak. Lalu dia mengatakan ini tujuannya ke atas tadi ke sana. Vimalakirti kirim ini utusan beliau. Kamu dikatakan kamu ketemu di sana tata katanya namanya Uganda Putra. Kamu tanya apa Buddha Suganda Putra ini. Kamu minta sisa-sisa makanan beliau. Kamu nanti tolong bawa kembali ke sini ke sana. Terus akhirnya bilang, oke, berangkat ini ke sana. Terus waktu utusan Vimalakirti sampai ke sana, minta ke sana lalu. Kata-kata Sugata Buddha ini kalau mengajar, tidak pakai omongan, tidak pakai, tapi pakai bau. Jadi di mana-mana, misalnya lewat sini, baunya Chanel No. 5. Itu ngajar mengenai apa emptiness. Nah, ke sana mungkin di sana ada apa Beyonce perfume ngajar mengenai apa. Jadi kamu bisa bayangkan ini ngajar semua pakai ketahuan. Dan kalau sudah bau begini, itu langsung apa perutnya kenyang. Artinya sudah nggak khawatir mengenai minta makanan apa. Nah ini utusan Vimalakirti minta sisa-sisa makanan untuk dibawa pulang ke Saha. Ceritanya ini akhirnya diberi, akhirnya dibawa pulang. Seketika juga di seluruh Vaisali itu baunya luar biasa. Dan seketika itu juga Sariputra kenyang dengan sendirinya. Wah sudah lupa ya kue tiaw segala macam lupa. Apa akhirnya segera apa betul-betul menyerah. Dan kemudian tapi saat utusan Vimalakirti datang ini bodhisattva yang di Sarwa Ganda Suganda ini ikut dikatakan ratusan ribu berarti yang mau ikut. Terus akhirnya diperbolehkan para bodhisattva ini datang ikut. Kemudian lalu mereka itu akhirnya tanya, Jadi semua dari Sarwa Ganda, Sukanda, apa Buta Setra ini semuanya datang. Kemudian dia tanya ke Vimalakirti, loh kamu ini kalau ngajar di sini bagaimana? Oh kalau ngajar di sini ini lain sekali, you know, karena saha, you know, apa Buddha Setra saha kita di mana kita ini sebetulnya keterangannya itu terjemahnya itu orang yang tidak bisa berpikir secara luas. Yang oleh Vimalakirti diterangkan di sini ini Buddha ini caranya nerangkan gimana, lalu diterangkan ini nerangkannya semacam ini, lalu diterangkan sebetulnya ada beberapa hal yang hanya bisa kejadian ini hanya ada di saha ini. Kamu boleh aja, kamu tinggal di Sarwa Ganda Suganda ini, tapi kamu tidak akan bisa mencapai pengukaan yang sempurna. Kalau kamu mau cari pengukaan yang sempurna, artinya yang betul-betul buka, ini hanya cuma di saha ini. Ketika mereka tanya, dan di sini lalu dipertanyakan, seperti apa sih? Lalu diterangkan oleh oleh Vimalakirti. Dan setelah diterangkan mengenai mulai dengan Mameru, terangkan mengenai apa mengenai sebetulnya ini seperti apa, para bodhisattva-bodhisattva ini betul-betul terperangah yang dari Sarwa Ganda Suganda. Lalu mereka betul-betul sebelum mereka mau pulang, dia, saya ingin nutup this conversation and then you can ask question. Ini lalu mereka itu tanya ke Vimalakirti, bagaimana toh sebetulnya kualitas-kualitas bodhisattva, toh kita-kita ini lah, kita-kita ini yang di saha ini, supaya kita itu bisa secara aman dan pasti menuju ke Buddha Setra berikutnya kalau kita itu nanti meninggal dari sini. Pertanyaan ini luar biasa pentingnya kan. Kita ini semua ini, kita ini sekarang semua sinoma. Pertanyaan ini mestinya menggantung di dalam benak kita. Terusan kita ini bagaimana sih? Nih, bermacam-macam kita di sini. Ada yang punya mobil, ada yang cuma punya motor, ada yang punya rumah, yang ada bayarannya besar, ada yang lebih kuat, ada yang kurang, ada yang punya anak, ada yang punya, dan sebagainya, banyak-banyak. Pertanyaannya, terusannya kita ini bagaimana? Ini, apa yang nanti bisa kita bawa waktu kita nanti meninggal di sini untuk bisa menuju ke Buddha Setra yang berikutnya? Nah, dikatakan di Vimalakirti Sutra, ini sebetulnya dia bilang, kamu harus tahu 8 hal. Cuma 8 kan? Enak kan sebetulnya? Dan ternyata yang 8 ini kalian sebetulnya hafal semua. Pertama yang dikatakan, kamu harus punya resolve, kamu harus, semuanya berat, kamu harus punya 8 keyakinan, 8 tekad, 8 cara itu. Ini kamu harus mikir, bodhisattva dari Sarwa Ganda Suganda ini mau pulang kan? Mau pulang minta sama, minta diberi bekal. Supaya hidup beliau-beliau itu nantinya setelah beliau habis di sana, terusannya itu bisa betul-betul bisa mencapai pengukuhan total. Nah ini diterangkan. Oh kalau begitu, primar kita mengatakan, oke, 8 hal ini kamu ingat-ingat, kamu salah jelas. Yang satu, pertamanya, dikatakan, kamu harus selalu benefit all living beings. Tanpa ingin sedikit pun memerlukan kamu. Kamu ingat ya, ini benang merah yang kita cari. Ini di Vimalakirti Sutra mulai diterangkan. Nah, ini dari dulu, dari permulaan, dari Parisutta sampai sekarang. Ini semua ini ada. Pertama yang dikatakan, harus berguna, membawa manfaat, membahagiakan semua makhluk tanpa mencari sedikit pun untuk orang sendiri. Kenapa? Karena ini, ingat, ini kendalanya kan, kendala kita untuk bisa hidup tanpa kegundahan. Yang kemudian dikatakan, kamu harus berani hadir di penderitaan semua makhluk. dan berani memberikan usaha mula yang namanya roots of virtue. Ini digandapnya, kusala mula ini. Jadi kebaikanmu, kamu harus berani hadir di mana ada penderitaan, dan berani memberikan apapun yang dibutuhkan mereka dalam bentuk, apapun kebajikan apapun yang ada dalam hatimu, kamu harus berani memberikan itu. Memberikan semuanya, kusala mula ini untuk mereka. Kalian tolong ingat yang 8 ini sebetulnya menanggulangi ini loh, kendala-kendala atau halangan-halangan untuk bisa mencapai di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang untuk mencapai pencerahan. Artinya kalau kamu 8 jalan terus ya kamu mengalami pencerahan sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu tidak boleh punya dendam apapun kepada siapa. Yang keempat itu kamu harus merasa senang bahwa semua seperti sama. Artinya semua orang yang kita temui itu kita anggap itu guru. Ini straight from Gandhavya. Bahwa kamu bertemu dengan siapapun, baik yang jual bakmi maupun gurumu maupun tukang parkir, itu akan ada selalu sesuatu yang bisa kamu buat untuk latihan. Karena kamu perhatian terus, kamu selalu akan selalu menjalankan ini. Misalnya kamu temu tukang parkir, lalu kamu selalu menganggap saya selalu akan bisa mempraktikkan sesuatu, belajar dari tukang parkir. Dengan apa? Dengan lebih sopan, dengan lebih perhatian, dengan tidak dengan apa melecehkan segala macam. So you can always look at every being sebagai bodhisattva dan every bodhisattva sebagai guru. Ini luar biasa kan? Berarti untuk kita nggak mungkin mencemoohkan orang. Ya kan? Nggak mungkin kita mengatakan. Mungkin baik. Dan teacher ini, kamu boleh segala macam teacher. Habib, ustaz, sama. You really have to do. Kemudian, lalu dikatakan juga. Saya, kalian itu jangan pernah tidak menghiraukan ajaran seperti apapun, meskipun kamu sudah pernah dengar. Never neglect any teaching. Dan kemudian juga dikatakan kamu harus selalu menanggulangi pikiran-pikiranmu yang selalu ingin mengambil keuntungan dari yang lain. Apalagi juga hati-hati. Jangan bangga karena kamu mendapatkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Saya ulangi ya. Supaya dalam pikiranmu selalu kamu bisa menanggulangi tanpa ingin mendapatkan keuntungan dari yang lain. Apalagi mempunyai kebanggaan kamu berhasil mendapatkan dari yang lain. Artinya apa? Misalnya kamu dagang. Kamu untung dengan yang lain, oke kan? Of course it's okay. Misalnya, beli obat, modalnya sekian, jual sekian. Pantes. Oke. Okay. No problem. Bukan itu maksudnya. Maksudnya, itu karena itu win-win. Kamu anggap ini fair enough. Saya punya sekian. Tapi jangan ambil keuntungan. Karena kamu tahu bahwa, wah, ini sebetulnya begini. Cuma saya lebih baik. Ini. Dan yang terakhir, ini dikatakan, bukan yang nomor 7 dikatakan saya selalu, kita selalu harus periksa kekurangan-kekurangan kita sendiri. Dan jangan pernah selalu menuding yang lain hanya karena kita menderita. Jangan menyalahkan yang lain karena kesalahan dia. Ah, orang itu memang orang pelit. Orang itu kalau ngomong memang ngawur, saya tidak suka. Ini yang diperiksa dalam kita sendiri. Dan ya, yang dan itu yang ketujuh, yang ke-8 ini sebetulnya malah senang sekali. Dan selalu perhatian bahwa apapun yang kita kerjakan itu selalu mempunyai manfaat. 8 kualitas. Ada yang baru? No. You heard it all, right? Nah, tapi sekarang kalau kamu lihat dalam konteks kesinambungan semua sutra ini, dan ini saya cuma ambil mutip dari apa Vimalakirti di sini. Karena Vimalakirti ini ditanya dan dia cuma menyimpulkan cuma 8 hal. Dan 8 hal ini kalau kamu lihat ini solusi hidup ini seperti ini. Sebenarnya potowa ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ada kan ya? Sudah ya? Vimalakirti kan ada kan terjemah bahasa Indonesia? Ya. Ya, makanya kalian nanti bisa apa? Bisa lihat dan bisa share. Dan ini jurus-jurus hidup. Mengapa kok jurus-jurus hidup ini dulu kita anggap dengan jurus-jurus hidup kamu jalankan, tentunya kamu akan mengumpulkan begini. Yes, that is true. Tapi apa yang terjadi? Sebab jurus-jurus hidup ini berlawanan. Berlawanan kontra dengan kebiasaan. Dua tadi, self-grasping and self-cherishing. Ini, dua ini yang selalu akan gesekan terus nih. Dengan kegesekan, they burn. When they burn, you have the energy. Kamu punya energy. Kamu lebih berani hidup. Kamu tidak lagi loyo. Kamu tidak lagi takut. Kamu kuat. Makanya, segala sesuatu yang kamu perlu, itu harus punya maksud. Harus punya tujuan. Tujuannya apa? Ini tadi. Tujuannya menanggulangi halangan-halangan yang kita miliki. Kemalasan, ketidakpercayaan diri, ketakutan, segala macam. Itu dasarnya dua hal tadi. Self-trusting dan self-cherishing. Sederhana sekali kan Buddha Dharma. 2500 tahun yang lalu kamu lihat semua sutra. Kalau kamu lihat, ini benang-benang merahnya seperti ini. Paling tidak. Isn't it fantastic? Dan kalau kamu bisa ambil, saya kebetulan ambil dari Vimalakirti Sutra, it doesn't matter, kamu mau take from anyone. Nah kalau kamu sudah, makanya Layman Pang misalnya, ngomongnya itu juga ngomongkan, ini loh, sudah, kamu itu kalau gak ngerti jangan ngomong. Sebab semakin kamu ngomong, semakin kamu merasa pinter, semakin kamu mikir, iya sebetulnya kamu gak ngerti. Tapi itu bukan berarti kamu tidak punya pendirian. Tidak, jangan punya pendirian yang fix. Artinya dalam setiap situasi apapun, kamu harus punya pendirian. Tapi pendirian sesuai dengan kondisi dan situasi waktu itu. Ini. Jadi orang Buddhis, tambah lama kamu jadi orang lebih pandai. Kamu jadi orang lebih pandai karena kamu punya kebaikan hati. Punya kebaikan hati itu karena perlawanan dengan kebiasaan atau kecenderungan kita. Yang selalu mementingkan diri kita sendiri. Tapi justru dengan berbuat begini, kita lama-lama jadi bahagia. Yang bahkan di lebih pintar, karena lebih berani. Yang kerja di kantor pun menjadi lebih bagus, karena kamu tidak lagi merasa jenuh, kamu tidak lagi merasa dingin, kamu karena kamu tahu, sebab kalau nggak cocok, ya kamu cari sesuatu yang lain. So, you know, jadi, makanya saya katakan, gunakanlah, karena ini kita didik diri kita sendiri. Siksa, dimanapun semua sudah dikatakan, intinya ini. We, sukses kita ini harus dari kita sendiri. Kita yang berani didik kita sendiri. Nah, untuk didik kita, kalau jadi anak-anak muda, ya kan? Makanya pendidikan ini memang mulanya dari kecil sudah kita didik dan sifatnya supaya membantu tahu tempat. Makanya kita lihat coba kebudayaan Tionghoa. Dari kecil supaya kamu tidak merasa sendiri. Kita sudah dididik kan. Ini nggak tahu mungkin istilahnya agak aneh lain. Cuman saya ngertinya begini, kalau dari kecil saya sudah tahu dikatakan. Ini kalau ini adik bapak, ini kamu manggilnya C. Kalau ini kakak papa, kamu baliknya P. Nah, istrinya P, ini namanya W, istrinya C, ini namanya C. Dan kalau saudara ibu kamu, ini namanya Q. Nah, istrinya Q, namanya Kim. Bisa. Ini tujuannya sederhana. Supaya kamu tahu di mana kamu tempat, kamu tahu menempatkan diri. Ini pendidikan. Pendidikan itu again and again and again. Tapi nggak ada yang fix. punya tujuan. Jadi, ya apa hidup ini sebetulnya semakin kita mengetahui semacam ini, semakin kita ini berani. Jadi intinya, kita berani nggak melawan kebiasaan kita yang selalu menentukan diri sendiri ini, selalu mengatakan ada aku yang semacam ini, self-grasping, dan self-cherishing, tapi ini yang kita berani. Ini hilang. Anehnya dengan lawan itu, dan salah satu teknik yang luar biasa yang nanti kita bersama-sama belajar ini mengenai tukar tadi, exchanging. Sebab tonglen itu terima dan memberi, itu artinya exchanging. Kita makanya cari kata yang enak, tapi untuk sementara misalnya pakai kata tukar gitu. Kamu ingat apa-apa tukar, kamu sedih, kamu upset, kamu mikir saya ambil semua keabsetan seluruh dunia. Dimanapun ada orang yang upset, saya sendiri yang upset. Nah ini bagaimana? So, biasanya kalau kamu upset, langsung jari kamu keluar. Itu yang menyebabkan. Orang itu sebabnya. Hal ini yang menyebabkan. Tapi kali ini enggak. Kamu rasakan. Dengan kamu biasa merasakan kamu upsetnya ini seperti apa. Kamu mestinya mikir kalau mau bikin orang lain upset seperti itu. Nah? So, makanya kamu semakin bisa begitu, hidup ini lama-lama semakin berat. Tetap, kalau ada WhatsApp, pakai WhatsApp. Kalau memang tidak bisa. Kamu apa betul-betul ikut bersama-sama. Karena ini sangat saling bantu-membantu. Kalau mau jogging, you jog. Tapi yang ada tujuannya. Jangan hanya untuk celalean saja, istilah bahasa Jawa. Hanya untuk, then no point. No point. Kadang-kadang tidak lucu loh. Lebih baik kalau kamu mau lucu, tidak apa-apa. Share. Dan kamu mendapatkan sesuatu yang indah. Many, many things I really enjoy di WhatsApp. Hanya sesuatu yang indah. Share. Tapi tujuannya sharing sesuatu keindahan. Selalu punya tujuan. Selalu punya maksud. Ini bukan censorship. Saya tidak mengatakan sok suci. Kita ngomongkan dharma aja di Borobudur. No. Tidak apa-apa. Kalau mau ngomongkan pilkada, cuma tujuannya jelas. What you want. Kalau mau ngomongkan mengenai keindahan pagi sore, kamu tetap jangan cuma tujuannya jelas. Dan yang penting, kalau semakin kita merasa punya connection, ini loh sebetulnya keuntungan kita belajar sutra yang banyak, membaca sutra yang berbaik. Ini keuntungan. Kalau cuma saya di sini 2 jam ngomongkan satu sutra, kamu harus mengulangi, kemudian nanti dites apa sutra. Gunanya nggak banyak. Memang lebih pintar kamu. Lebih tahu mengenai sutra-sutra. Tapi, bukan? What does it do for you? No. Ini loh, ternyata di belakang sutra-sutra ini, tujuannya semacam ini. Ini yang sukar untuk dilihat. Makanya untuk bisa membaca sutra begini, you really have to have open heart dan harus punya intelligence. Ini yang namanya prajna. Nah, prajna, wisdom, itu sebetulnya hanya mind yang tidak ada komplikasi, just a mind without, you know, consciousness without complicated mind, wisdom. Sederhana sebetulnya. So, you, makanya saya pikir, saya ingin menggunakan ini, waktu, betul, saya cuma ingin menerangkan juga, pada waktu saya exit from WhatsApp itu, betul-betul saya exit. Bukannya saya cuma pura-pura exit, atau betul-betul saya exit. Karena I was convinced waktu itu, kalau ini ternyata dampaknya seperti ini sebetulnya nanti malah ganggu adanya WhatsApp ini. Ini kalau terus-menerus, juga apa tidak cuma percuma, malah negatif. Karena lalu kamu menganggap tidak ada bedanya lagi antara ngomongkan yang penting dan ngomongkan yang tidak penting. Tidak ada bedanya lagi antara yang punya maksud dan tidak punya maksud apa-apa. Nah kalau kita nggak bisa bedakan gitu, ya jangan digunakan media ini. Seperti orang didik kan, anak-anak dikasih mainan. Kalau mainannya membahayakan, ya mainannya diambil. Bukannya saya ingin ngambil kesenangan dari kalian. No. Makanya saya sama sekali namanya. Dan nggak ada yang salah kok. Tapi kalau memang betul menjelaskan itu. Nah, kalau kita sekarang bersama-sama ini benar-benar semua mau tetap WhatsApp ini jalan, ya kalian kontribusi. Sebab itu, it's about you, not about me. Saya ini cuma, saya minta maaf di sini. Ini karena waktu saya ini sedikit sekali. kadang-kadang. Itu pun saya masih selalu ingin ngikutin kok. Dan saya kepengen sekali lihat kalian tambah lama, lebih tajam pemikiran kalian. Apa? Jangan cuma ngomong, ah, saya nggak perlu komentar. Biar mereka-mereka saja. I know, I got it. Jangan selfish. Begitu itu kan kamu sama sekali malah nggak menolongkan. Yang tahu atau punya pendapat, share it. Tujuannya kan bukan untuk ngajarin, tapi belajar sama-sama. Tujuannya kan tidak untuk nyalahkan, tapi tahu kalau memang benar ada cara yang lebih baik. It's different. It's different. Nah, makanya nanti dengan begini, kembali lagi ke cerita Pygmalion ini. Kalau kamu mau baca di, mungkin kok di Wikipedia ya ada kan. Ini Pygmalion ini, dia selalu positif. Lalu datangnya dari mana positif? Karena mempunyai attitude begini yang berlawanan dengan self-grasping dan self-cherishing. Lalu kamu punya energy. Nah, nanti kamu rasakan sendiri. Kalau kamu berpikir semacam ini, kamu mesti lebih energetik. Lebih tidak loyo. Lebih bersemangat. Ini loh, harus kamu cari untuk beban hidup di sini. Makanya seperti Mas Berti Marketing katakan, nih, quality ini kalau kamu punya, dia bilang, ditanggung kamu itu nantinya setelah kamu death dari Saha Universe, kamu akan kelanjutannya kemanapun, ke Buddha Setra manapun, tentu betul-betul mendapatkan pencerahan, mendapatkan this kind of thing. Kamu lebih berani, lebih punya energy, dan lebih punya option. Dan dengan sendirinya, hidup kamu akan lebih bahagia. Karena tidak lagi ada tanda-tanda. And that is the essence of understanding the sutra. Mau sutra banyaknya seberapa. Makanya saya terbangun-bangun baca sutra ini. Dulunya saya anggap kok lain sekali. Gitu. Apalagi kamu baca komentar-komentar yang dari Theravada yang mengatakan, ah itu bukan omongan Buddha, yang ini ngomongnya gini. It doesn't matter. Tapi lihat, benang merahnya kelihatan semua bahwa pure Buddha Dharma. Itu tujuannya. It's about that. Jadi, menurut saya, jadi tiga benang merah tadi, satu tension, ini yang kamu butuhkan. Sebelum benang merah, saya katakan teknik dari mempraktikkan Buddha Dharma. Jadi gini, kalau kamu hanya membawa hidupmu, apa Dharma itu kamu bawa ke hidupmu, itu sukar sekali. You can almost never do it. Tapi kalau kamu balik, hidupmu ini Dharma, kamu jalankan ini semua. Dan kamu bawa ini, kehidupan sehari-hari ini. Kerjaan, makan, pilih makanan. Ke dalam itu. Dan, jadi yang satu, selalu harus tahu bahwa ini adalah pendidikan. Termasuk didik kita. Didik itu artinya change our mind. Namanya Adi Sila, Adi Samadhi, and Adi Praji. Betul semua. Kamu harus punya tiga tadi. Tapi forget about the words. Makanya saya selalu ingatkan saya seperti Hendy. Jangan bilang yang dibaca Hendy. Baca what you feel, what you understand in your heart. Kalau cuma baca, ngomongin itu gunanya gak banyak. Ini kamu harus pikir. Kamu just want to heart. Terjemahan, begitu juga. Buat saya, hasil terjemahannya gak begitu penting. Yang penting, yang ikut menerjemahkannya ini, betul-betul dapat hikmahnya. You understand more. You try to understand more. Kita ini didik diri kita sendiri. Siksa. Kita harus berani. Gitu. Nah untuk itu tiga benar-benar satu. Tadi satu attention. Hidup itu harus perhatian. Dengan perhatian ini. Kamu bisa tahu. Kamu lalu. Yang saya katakan tadi. Kamu lalu tahu. Kendala-kendalanya apa. Kamu tahu sendiri-sendiri. Ada yang ketakutan. Ada yang tidak pede. Ada yang kebencian, ada yang iri hati, ada yang gampang marah. Kamu tahu itu kendalanya, itu yang kamu lihat. Ini yang kamu coba untuk tanggulangi. Kemudian kamu sekarang tahu, sekarang begitu banyak. Wow, apapun itu tujuannya seperti ini. Intinya, peduli. That's all. Intinya, kamu peduli ke yang baik. Ya. Dengan kamu peduli, lama-lama kamu gesekan terus, kamu punya energi, kamu lalu jadi tahu. kamu betul-betul jadi ngerti. So, that is how it is. Dan dari dulu, kamu mau ambil suka apapun, dari tradisi apapun, intinya ini. Tekniknya lain-lain. Nah, teknik kita di Indonesia, ini, itu banyak sekali. Makanya, salah satu yang luar biasa, kalian harus choice, misalnya, dengan usaha dari banyak kalian-kalian ini, Muara Jambi sekarang akan dikenal di dunia sebagai tempat pembelajaran besar, itu jasa kalian. Betul, saya kali ini bukan menyebutkan kalian. Tanpa ada kalian, tetap ceritanya itu akan masih cerita ke sana ke sini. Dan banyak kan kita sekarang Pak Agus maupun dia ke Sumarang, itu semuanya cerita. Nah, berikutnya nanti mudah-mudahan Borobudur juga sama. Nah, ini hidup semacam ini itu hidup yang betul-betul berarti. Karena betul-betul kita ini menggunakan apa yang kita punya. Jangan cengeng, jangan cemburu, jangan cuma ngomongin hal yang kecil-kecil. Diurus-diurus benar. Kadang-kadang kita down, kadang-kadang kita takut jelas. Tapi itu nggak seberapa. Itu nggak seberapa. Nantinya akan semuanya hilang. So this is what I really like this. Gimana ya? Jadi apa? Saya pikirkan itu kalian itu kita ini semua untung sekali itu dalam apa masa yang seperti ini. Tapi mungkin ya, mungkin kalian ini akan jadi orang Buddhis yang mungkin modern sekali. Modern dalam arti kata masih tetap radikal tapi modern sekali. Karena semakin ngerti sebetulnya tujuan beragama apa dan kita menggunakan apa yang ada di sini. Komentari-komentari sekarang tidak terbatas hanya dari komentari bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggris banyak sekali. We can get all that and that. Makanya saya pikir jangan sia-siakan hidup ini. Yang ingin saya tekankan di sini, jangan sia-siakan hidup ini dan jangan sia-siakan waktu. Daripada kamu tidak ada apa-apa ya tidur aja atau masuk aja. Cuman kalau memang benar selalu mencoba useful, selalu mencoba berguna, selalu mencoba guna ini apa tuh? Ini keuntungan apa yang bisa dapat untuk banyak orang? Selama kamu hidupnya semacam itu, kamu akan tetap punya energi, punya lebih banyak option and you'll be happy. Wow, jam 2 jam lebih. Any questions?
Ada pertanyaan? Atau mau bisa langsung?
Ini siapa saja sih yang ada? Saya lihat Jambi ada Krishna. Siapa lagi? Tadi ada Fani kan?
Fani O.
Ada Fiona.
Oli.
Ya.
Fiona mau
Oh, ada pertanyaan?
Kalau ya ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, saya cuma kepingin apa supaya kalian apa from now on selalu punya confidence in Buddha Dharma gitu. In Buddha, in Dharma, in Sangha gitu punya. Tapi artinya sekarang mendalam sekali. Tidak cuma ngecap ngomong jadi orang Buddhis, tapi betul-betul in your heart, kamu tekniknya hidup itu teknik hidup seperti itu. Yang intinya hanya membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Oke? Okay? Yeah. All right. Thank you so much.
Terima kasih Om.
Apa? Good. Yang dari Jakarta, dari mana-mana, dari apa? Everybody, thank you. Dan please, yeah. Saya enggak dengar, sorry.
sorry Om, apa Om akan menjelaskan yang tadi foto-foto tentang daun lontar tadi?
Oh, itu saya tadi kepikir begini, karena waktu itu ada kemungkinan kita tidak bisa video, ya. Makanya saya pikir kalau ada gambar-gambar itu, saya cuma ingin mengingatkan kalian betapa susahnya orang itu nulis sutra ini. Betapa susahnya apa preserve the sutra. Betapa susahnya ngajar sutra. Betapa susahnya ngerti sutra. It's so difficult. Coba kalian lihat betapa satu persatu mereka ini. Saya cuma kasih contoh aja di beberapa. Dan saya selalu, hati saya terenyuh kalau melihat sutra-sutra semacam ini. Ini luar biasa kan? Sampai, dan kamu bayangkan, untuk bisa belajar itu tidak semudah kita sekarang loh. Ini apa, misalnya ini dari Pali. Sutra ditulis di lontar, satu persatu dibaca. Begini, kita tinggal lenak, tinggal buka Google, tinggal apa terjemahkan, it's so easy. Setiap kali saya lihat gambar begini, burung kuduk saya berdiri. Kita ini hutang budi ke mereka, beliau-beliau ini luar biasa sekali. Karena beliau-beliau ini bisa melestarikan semacam ini, baru kita itu akhirnya bisa sampai ke kita. Coba lihat, apa misalnya itu ada teks mengenai Gandhariha atau Satama Bhandarika Sutra, itu illustrated sekali. Apalagi kalau kita pikir Borobudur, oh itu luar biasa sekali. Sutra semacam ini, tapi kepingin diukir. Ya kan luar biasa. So, it's really amazing. Enggak, saya cuma kepingin kalian rejoice dan appreciate itu bahwa apa, jangan sampai kita ini menganggap begitu mudah ini ngukir misalnya Ganda Bhima ini dalam bentuk ukiran mungkin itu luar biasa sekali. Tujuannya apa sih orang bikin ukiran begini? Itu untuk belajar itu, untuk mencari benang merahnya, untuk mencari apa tujuannya seperti apa. That's what I'm saying. Tapi sebetulnya karena video begini saya lebih senang, paling tidak saya bisa lihat kalian. Is that okay? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, I'm fine. Sorry. Ini begini harusnya ada moderatornya kan? Who is the moderator? Tolong bicara yang agak keras.
Halo Om.
Yes, hello. Kamu kok tambah ganteng aja kamu?
Tunggu Om, lagi dipikir pertanyaannya Om.
Oh.
Mungkin kalau ada yang lain dulu boleh diskip.
Oke.
Halo Om.
Pak Cete.
Oh, mic Mic-nya ada LED-nya ya, Tio? Kok bisa menyala?
Menyala.
Hai. Saya nggak bisa dengar. Tolong bicara itu kita. Maksudnya sederhana, Yenjin. Kalau bisa, pikiran kita ini jangan dibebani dengan misalnya fixed view. Anggapan kita tentang semua ini harusnya gini. Tidak pernah dibebani juga dengan reaksi-reaksi emosi yang sudah jelas kita punyai yang selalu harus kita begini. Artinya, mind ini dimanapun, di setiap saat, make it clear. Make it seperti it's nothing. I mean, semuanya bebas. Jadi, apapun yang kamu hadapi itu selalu fresh. Tidak lagi kamu dibebani dengan, oh kalau orang begini itu biasanya begini. Loh, itu pengalaman, memang harus masuk di sana. Tapi kan itu hanya untuk suatu masukan saja kan. Tapi kan kita lalu biasanya mind ini selalu dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan oleh. Terutama mengenai habitual tendency tadi. Mengenai our fixed idea tentang hal-hal apapun. Misalnya, kalau kamu misalnya ya ketemu orang, lalu orang ini berbuat semacam ini, lalu kamu mengambil, betapa cepatnya kita mengambil kesimpulan. Orang itu orang pelit, atau orang itu kepengen curang, atau orang itu orang baik. Atau itu saya senang dengan orang itu. Cepat kan kamu mengambil kesimpulan. Padahal kan belum tentu juga kan. Maksudnya, this empty mind itu bukannya kosong, pikiran yang tidak terbebani dengan komplikasi. Jadi setiap sesuatu itu kan sesuatu yang baru. Jadi kamu apapun yang kamu hadapi itu kamu selalu yang baru. Meskipun orang itu dulunya 30 tahun selalu curang terus, mungkin kan 30 tahun satu hari orang itu tidak curang. Nah ini maksudnya begitu loh. Paling tidak you give a chance. Kamu masih tetap hati-hati, masih tetap sekali. Tapi lalu option kamu lebih banyak. Dan ini gak mungkin kamu hanya memutuskan okay, I have empty mind. Lalu you become your mind empty. No. Cuman yang dikatakan Suzuki Roshi ini, Oshinuru Suzuki, ini benar sekali. Beginner's mind. For beginner's mind, there are many possibilities. For an expert mind, there are few. Karena kamu beginner's mind, kamu selalu, wah, coba ini apa ya, coba ini apa ya. Begitu. Is it clear? Or... Jadi artinya kamu jangan sampai selalu kemana-mana udah punya fixed idea obat banyak orang. Misalnya kamu bilang, Agus ini orangnya gini. Semua teknik kita itu biasanya dalam hubungan itu, misalnya dalam hubungan. Itu seperti itu loh. Kita buka catatan. Oh kalau Cece Herni ini orangnya baik, orangnya ini. Tapi di halaman yang lain, ini kurangnya ini. Buang catatan ini. Setiap kamu ketemu Cece Herni, fresh. New thing. Selalu ingat. The kindness segala macam itu nanti sudah ada di sini, tapi tidak lagi jadi beban gitu. Kita paling senang bikin catatan ini, apalagi dendam. Jangan sampai dibebani oleh misalnya dendam dengan orang itu, dendam orang itu, semacam. Is that clear?
Oh,
Ya. Nah, Om. Di sini. Ya, Om.
Ya.
Nah, mau sedikit tanya. Ini pertanyakan dadakan. Kita kan belajar terus nih dhamma dari waktu ke waktu. Terus terkadang saya merasa kalau ketemu orang-orang yang maksudnya nggak belajar dharma, yang mungkin sifat keakuannya masih sangat kental, terkadang saya ada sedikit rasa kayak, aduh orang ini ngapain sih sampai begini banget gitu. Jadi saya sedikit merasa meremehkan mereka, Om. Kira-kira ada nggak solusinya? Maksudnya kalau misalnya seumpama kalau orang itu selalu kita ketemu terus gitu, Om. Sedangkan kita selalu berusaha menghilangkan sifat keakuan. Sedangkan orang yang berada di samping kita atau gimana gitu kan, kita ketemu terus kok kita lihat mereka ini kayak gimana gitu sih, Om. Kok terikat banget sama hal-hal duniawi gitu.
Saya minta suruh Vicky suruh jawab. Vicky, saya minta tolong kamu jawab, Vicky. Enggak, yang saya agak kaget ya, itu sebetulnya kok kamu langsung bisa menyimpulkan seakan-akan kamu meremehkan orang itu. Reaksinya harusnya kan tidak hanya itu kan. Kamu bisa merasa simpati, bisa mengerti kenapa ternyata orang itu susah karena punya kepemikiran semacam itu. Lalu dengan punya empati, punya rasa simpati ini, kamu mulai mikirkan, seandainya gimana ya saya bisa mungkin memberi, paling tidak memberi cara berpikir yang lain. Tidak harus mengganti cara pikir mereka. Kamu tidak asal, tapi kamu beri kasih contoh atau begini. Jadi justru kalau kamu ketemu orang itu, sebetulnya intinya, kalau bisa, kamu itu kasih contoh, kamu sendiri bisa lihat dengan jelas. Dengan begitu, itu hasilnya seperti itu. Lalu kamu gunakan teknik-teknik sehingga kamu bisa membantu orang itu. Nah, itu yang mungkin lebih berguna daripada meremehkan. Is that okay?
Oke, Om.
Oke.
Terima kasih, Om.
Ya sebetulnya Ricky jawabannya lebih banyak loh. Oke. Pak Theo, semua oke? Oke. Ini incredible, ini 2.5 jam loh.
Om, Yunita mau tanya, Om.
Kenapa?
Ada Yunita mau tanya, Om.
Oke, sure.
Sore, Om.
Sore.
Om, mau tanya, ini sih tadi ada beberapa kata-kata Om yang aku tangkap. Jadi gini, kalau misalnya memang kita selalu menjalani segala sesuatu itu dengan tujuannya itu baik, tapi ada kala ada sesuatu yang tidak bisa, kondisi yang kita tidak bisa hindari. Misalnya kita punya niat untuk nolong orang itu, tapi malah itu membawa masalah untuk kita, Jadi ketika masalah itu muncul dan ada rasa takut, semua coba kita ketahui, kita alami, oh ini rasa takut, oh ini itu. Cuman kata Om kan tadi aku bukan kata Om sih, maksudnya yang aku dapatkan dari kata dari yang hari ini tuh, hidup itu harus penuh dengan perhatian, bawa manfaat untuk orang. Untuk manfaat orang. Tapi terkadang kita bawa manfaat untuk orang, kita nolong orang, malah kita menyulitkan diri kita sendiri. Itu kita ketika masalah itu sudah ada, kita malah coba, ya udah kasih perhatian. Kadang perhatian itu tuh terlihat menjadi kelemahan Om. Jadi kita malah
iya ya. Ini gini Yunita. Ini kamu gunakan dua kata perhatian ini mungkin dalam konteks yang agak lain. Yang saya maksud pertamanya perhatian itu, waktu kamu misalnya tahu bahwa kamu tolong orang, malah efeknya tidak sesuai. Itu kamu perhatian bahwa kamu tahu bahwa sekarang ini kamu sendiri marah. Kamu sendiri lihat bahwa yang kamu bantu. Maksud saya perhatian itu, perhatikanlah apa yang ada di dalam pikiranmu. Bukan perhatian ke orang itu. Nah, tentunya kamu harus perhatikan ke orang itu juga. Tapi perhatikanlah apa yang terjadi dalam pikiranmu seketika itu. Misalnya, seketika itu di dalam pikiran Yunita ada kemarahan. Perhatikanlah. Rasakan. Sebab kalau kamu lagi marah, Yunita, ya, kamu mau cari pemecahan masalah, itu kamu hanya dari kacamata kemarahan. Nah, kalau kamu mencari jalan dari kacamata kemarahanmu, ini biasanya isinya hanya ingin balas dendam. Ini isinya hanya ingin balas macam gitu. Nah, ini tidak satu-satunya cara merespon sesuatu yang menyebabkan kamu marah. Jadi yang kamu lihat, perhatikan di apa yang ada dalam dirimu sendiri, itu yang dimaksud oleh Putra. Perhatian ini. Kamu perhatikan betul-betul di sini. Mampu, sati. Ini yang kamu lihat. Oh, saya lagi marah. Oke, kalau begitu, ini kamu rasakan marah. Kalau sudah marah ini reda, tetap loh, persoalannya tetap. Kemudian kamu bisa mikir tentang persoalan itu. Kamu bilang, tadi kok bisa itu bikin saya marah, kenapa? Oh, ternyata orang ini begini. Saya waktu itu berbuat begitu. Oh, kalau begitu, mungkin kok saya harusnya tidak berbuat semacam itu. Tapi waktu kamu mutusin, sudah tidak dengan kemarahan. Ini loh maksudnya. Jadi kamu dengan memperhatikan apa yang ada dalam dirimu sendiri, itu kamu bisa jelas tahu bahwa apa yang terjadi dalam dirimu sendiri itu, jangan sampai beban-beban emosi ini lalu sangat mempengaruhi apa yang harus kamu tindakan, apa yang harus kamu jalankan berikutnya. Itu loh maksudnya. You get it? Jadi maksudnya bukan cuman dicuekin atau enggak. Yang kamu perhatikan justru dalam dirimu sendiri. Apa yang terjadi pada waktu dalam diri sendiri, itu yang disebut perhatikan tadi terus. Ini kamu perhatikan terus. Perhatian terus. Well, saat ini. Kamu lihat. Dan yang paling bisa dirasakan, mulai yang misalnya di badan. Wah, badan kamu mesti gemetaran. Badan kamu mesti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ini, kalau kamu tahu kamu lebih marah, lebih baik, jangan lalu bertindak berdasarkan kemarahanmu tadi. Sebab bertindak dengan berdasarkan kemarahanmu tadi, ini menjadi lebih repot. Misalnya kamu dituduh orang, kamu janjian sama orang, orangnya udah janji gini-gini, ternyata orangnya hanya nipu. Kamu gini, kamu marah kan? Yang perlu diperhatikan pertamanya ini loh, saya kok marah ini? Oh, saya tahu saya marah. Oke, ini yang kamu perhatikan dulu. Jalani dulu kemarahan ini. Setelah kemarahannya hilang, kamu baru bisa lihat, oh ternyata saya itu kurang bijaksana. Saya terlalu percaya. Saya percaya gini, karena percayanya kenapa? Oh, sebetulnya saya wishful thinking. Saya sebetulnya kepingin. Orang itu kepingin begini-begini, dijanjiin begini, makanya saya percaya gitu. Oh, makanya mungkin kelirunya di situ. Nah, ini kamu hanya bisa menganalisa itu karena kamu gak marah. Tapi selama kamu marah, isinya ingin balas dendam. Kamu gak bisa menganalisa gitu. Yang kamu cari, bagaimana ya saya juga bisa mencelakakan dia. Bagaimana saya bisa. Nah, itu kan gak menolong kan? Akhirnya bukan untuk nolong dia, untuk nolong kamu. Tapi justru kita ini sukarnya. Karena kalau kita tidak perhatian, kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Kita anggap ya orang itu memang harusnya begini. Nah, ini repotnya di sini. Dengan kamu marah, dengan kamu semacam itu. Jawabanmu ini, itu nanti dasarnya dari dasar kemarahan. Nah, ini optionmu nggak banyak karena sistemnya nanti yang saya katakan tadi, kamu hanya ingin balas dendam. Semacam. You get it? Yeah?
Oke.
Okay. Ayo Pak Moderator, di mana nih? Kamu tanya saya, ada yang mau tanya? Saya tanya dah, oh, jam berapa ini Tio? No, please, please, carry on. Siapa yang mau tanya? Erina, selamat sore, Nain.
Sore.
Penyesalan. Ya, ya. Itu memang benar, Erina. Dan ini makanya katanya siksa atau pendidikan ini selalu berkali-kali bertahap-tahap. It's true. Intinya begini loh. Ini juga berani, misalnya kalau kita berbuat sesuatu lalu orang itu upset, ya misalnya. Nah, kamu bisa loh itu berbuat tujuanmu baik atau tujuanmu jelek, it doesn't matter. Tapi yang jelas kamu bikin orang itu upset, ya. Nah, sebetulnya tidak butuh banyak, tapi juga butuh keberanian untuk bilang I'm sorry to upset you. Tidak ngomong orang itu benar loh. Atau tidak ngomong orang itu salah. Atau juga tidak mengakui saya salah atau saya benar. Tapi I make you upset. Nah untuk itu kamu bilang, look, I'm so sorry to make you upset. Nah entah orang itu nanti nganggapnya. Kamu minta maaf atas perbuatanmu atau tidak. Tapi kamu boleh masih berkeyakinan bahwa apa yang kamu tindakan ini benar. Dan orang itu pantas upset. Tapi kamu ngomong, I'm sorry to make you upset. But I have to tell you this. You know, saya ngomong. Benar-benar upset dari kamu. Nah itu saya kira butuh keberanian dan itu butuh perhatian. Kamu tahu bahwa sebetulnya kamu bikin orang itu upset. Dan kamu punya percaya dalam di hatimu bahwa apa yang kamu tindakan ini benar. Jadi sama sekali nggak ada dikotomi. Kamu tidak lagi punya persoalan. Karena kamu jujur kan. Kamu ngomong begitu. Nah nanti tonglen. Tapi ini tonglen itu harus mungkin keterangannya mundur sedikit. Makanya saya lagi milih mungkin teksnya apa. Mungkin nanti belabar sama-sama. Saya pikir, let's just do this. You know? Makanya, ini belabar katanya ketuanya hebat sekali kan kali itu belabar.
Siapa Om?
Siapa? Kalian tahu kan sudah ketuanya?
Tidak tahu.
Oh, tidak tahu?
Belum tahu.
Pak Ketua, coba tolong. Rupa-rupanya yang diminta dan yang sudah setuju ini Pak Teo.
Oh.
Itu tantangan buat dia dan tantangan buat kita juga. Ini ketawanya bukan sarkas, bukan loh. Ini ketawanya ini Teo hanya untuk membesarkan hatimu. No, enggak. Misalnya begini, nanti mudah-mudahan ya, tidak yang tidak ikut bisa ikut pelabar pun juga enggak apa-apa. Nanti kita lihat. Cuma saya sudah kepikir bahwa ternyata ya justru dengan baca sutra ini sebetulnya yang betul-betul make it so clear itu pada waktu kamu menjajarkan Attakavaka Sutra, sutra yang paling kuno ini dengan Gandavyuha dan dengan Sattama Pundarika Sutra, kemudian Vimalakirti Sutra. Grup ini Mahayana. Ini. Lalu saya mulai bertanya, kenapa sutra Mahayana ini begitu fantastis? Do you know one of the big difference? Why? Guido, what do you think? Mengapa kok dibanding dengan sutra-sutra Pali, sutra Mahayana ini kok lebih fantastis, lebih betul-betul bisa banyak. Why do you think? Well, maybe that. Cuma sebetulnya ada suatu technical thing. Sorry. No, not that. It's just a very simple technical thing. Karena pada waktu sutra-sutra Mahayana ini itu mulai ditulis. Sutra ini mulainya written form. Tidak cuma orally. Makanya bisa di-revise, bisa di-revise, bisa di-revise. Because it's written form, in a sense. Isn't it amazing? Saya pikir itu very interesting. Karena pada waktu Sutra Pali itu dihafalkan, kan? Pada waktu Mahayana Sutra, it's written. The Sanskrit text, it's written. Dan yang lucu misalnya, Vimalakirti Sutra ini sampai sekarang, tidak ada sutra Sanskritnya yang extend. Yang ada sekarang full, tidak ada. Fragmentnya baru ketemu ini di Tibet, tapi itu pun juga tidak jelas. Nah, kembali lagi, kembali ke doing this, jadinya ya, the key to understanding this sutra, itu sebetulnya yang amazing, yang saya patut ngeh ini setelah lihat sutra dari yang paling kuno sampai modern ini dengan membaca begitu, they speak to us, you know, they speak to us. Dan saya rasa kok sama gitu, saya rasakan ini kok sama, saya nggak rasa bedanya loh, anehnya di situ. Makanya waktu Attakavaka Sutra itu, we can only cover dua sutra waktu tahun baru, tapi saya pikir it's amazing. Makanya Andrew bilang udah baca buku Gilfone. Coba bacanya Andrew, itu what's behind it gitu. Kamu rasakan gitu. What is it? The one yang try to communicate with it gitu. Kembali jadi Erina, kamu jelas ya. Maksudnya ini, maksud saya ini apa? Whatever you do, kamu jangan dibebani. Itu tadi yang saya maksudkan, empty mind, ini jangan terlalu complicated. That complication, kamu ini kadang-kadang mikirmu terlalu complicated kan. Ah, nanti orangnya begini, karena ini gini. That complication, kamu harus latihan abandon that. Abandon that. Sebab itu senario saja kan dari kamu. Jangan-jangan orangnya begini, jangan begini. Itu, cuman karena kamu itu, apa istilahnya perasaan halus. It's a positive thing. Perasaanmu itu bagus sekali dan selalu concern for others. Makanya kamu selalu mikir begini. Coba jangan sampai jadi your mind itu complicated. Kalau complicated itu optionmu nanti nggak banyak. Karena istilahnya mundur terus kan. So it's over. Semakin nggak bisa ini. Jangan-jangan ini begini. Ini karena ini begini. It's not like that. Makanya Itu, I love what Le Mentang said. Men without wives and women without husband, face to face discussing the unborn. Saya rasa kok saya seperti itu loh seringnya. Artinya kok bisa-bisanya beraninya ngomong sesuatu yang kita sama sekali nggak ngerti, yang ada hanya opinion kita saja kan. So that's what we put up. Okay. Dah. Siapa lagi? Tapi saya mau tanya Erina, kebetulan di sini itu sebetulnya the saying of Le Mentang itu kalau ada Chinese ya itu must be beautiful. Itu apa the word diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya itu kadang-kadang masih kaku saya pikir. Saya pikir kok mestinya kan kenapa? Sulit, kamu banyak kerjaan. Misalnya apa this thingy yang kalian kerjakan itu luar biasa. Maksud saya ngutip begini ini apa tau? Artinya ini loh. Nanti setiap ada begini, kamu coba cari benang merahnya. Tidak akan luput dari tadi lah kira-kira. In all that things itu. Tapi ini tidak berarti apa yang Pak Analogi katakan mencoba semuanya menjadikan satu. That's stupid. And that's not possible. Tapi kita akui bahwa masing-masing di konteksnya masing-masing itu so valid. Gitu. Semakin kita tahu konteksnya dan hubungannya apa, semakin kita tahu bisa mengambil hubungannya. So, okay? Right? Okay, so anyway, let's just stay quiet for a while. Then hari ini juga kalau bisa kita gunakan all this positive energy untuk begitu banyak penderitaan yang di dunia ini yang rasanya tidak ada jalan keluarnya untuk mereka, let's just take that all into our heart. Bahwa semoga kita yang bisa merasakan itu semua. Yang punya ketakutan untuk yang cemas. Nada, just we take that. Untuk mereka kita berikan semua positive energy. Baik yang dikumpulkan hari ini maupun yang sudah ada. So that they can find peace. Dan punya keberanian, kemantapan hati. Bahwa segala sesuatu itu memang harus dialami dan yang penting apa yang harus ditindakan selanjutnya. Ini loh, mengambil tindakan selanjutnya ini yang selalu menjadi tantangan. Tapi semakin kita mempunyai keberanian, mempunyai positive energy, semoga semuanya kita mengambil tindakan yang akan membawa kegunaan yang paling banyak. Kewati nyuduk nama sanggih dukune ruwajit nama rupang dewi salah kebahasyo iwang kebunduk jangjub senjok rinbok jagan maki panam kegur jik kepan nyampa mipayang kong nekong dupe wakasyo. Okay, thank you everybody, miss you all.
Thank you.
Sebetulnya this is a really good way of doing this. It's a really good way. Thank you for the one who organized it, and thank you for coming and join. And we'll see you
Makasih.
Bye.